სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმიდისათა. ღვთის ნებითა და განგებით უხდა ძალიან წალმრავალ წვიმიერებას, თუ შეიძლება ითქვას მოყვა აპანახება სიცხეები. ადამიანი როგორც ყოველთვის დრწინავს წვიმაშიც და სიცხეშიც. რატო ვამბობ ამას ქადაგების შესავალში? რადგან ვხედავთ საკმაოდ შეთხელებულ რიგებს მორწმუნეთა, თუმცაღა დღეთადღე არის დღეს, კვირიაკია, ანუ უმთავრესი დღე მართლმადიდებელი ქრისტიანისთვის, როცა უსისხლო მსხვერპლი შეიწირვის ტაძარში და ღვთის სიტყვა იხადაგება. დღეს ხსენებულ წმინდათა შორის მოიხსენიება წმინდა მოწამე ბასილისკოც. და მე მინდა მისი ცხოვრებიდან მოგითხროთ მრავალი რამ, ღვაწლი და წამება მოვიგონო და ნიშასწაულები, რომელიც აღასრულა და რომელმაც პაპანაკება სიცხეებში მრავალგვარი და მრავალფერმი სატანჯველი დაითმინა ჩვენგან გასხოვებით. და მე ვფიქრობ, აქ შედარებით სიგრილია იმ სიცხესთან, რაც დილიდანვე გიეს არემარეში. ანუ მე ვამბობ, თუ ქრისტიანს ეს უმნიშვნელო გარემოება ფაქტორიც კი აშინებს და აფრთხობს პაპანაკება სიცხე, მაშინ რაღა უნდა ვთქვა, მოვიგონებრა კიდევ ერთხელ, როგორც არაერთხელ ეფრემასურის წინასწარმეტყველებიდან, როგორი ენით თავწერილი სიცხეები დადგება, ჩამოწვება შეიძლება ერთმა დედამიწაზე, როცა ათუხთუხდებიან თვით ოკეანეების კი და ზღვები და დაშრება საბოლოო. რა სიცხე უნდა იყოს წარმოიდგინებ? მე ესრეთ გონებ, რომ ქრისტიანი, რომელიც თუნდაც უმნიშვნელობში არიწრთობს სულს მარხვით, ლოცვით, ხინელის გადატანით, ხინვისა, სიცხისა და სხვა, ის რა თქმა უნდა ვერ დაითმენს ვერც უკანასკნელ ჟამს. მოესწრებით კი ა უკანასკნელ ჟამს, სულ ამოთქვით ამბოს ზოგიერთი ჩვენთაგანი. რატომ ჩქარო ჩემო საყვარელო, როცა უმნიშვნელოში არ ახარ ერგული უფლისა, ნუ თუ დაითმენ ბოლონდის ჭირის იმ დღებს, რომელზეც უფალმა თქვა არ ყოფილა ასეთი დედამიწაზე, ცისფეშეთში და არც იქნება მომავალში და არ შეწყდებოდა ანტიქრისტეს დროს ეს ჭირის დღები, თუ არა წმინდანთა ლოცვითა და მათი სიყვარულისთვის. ისე რომ მოდით აქაც სწავლება მივიღოთ. მეორე დაკვირვება რა არის ჩვენი? აი, როგორც კი დიდმარხვა იწყება, ერთბაშად მატულობს ტაძარ მონასტრებში ხალხი წირვალოცვებზე და როგორც კი მარხვა მორჩება, დადგება რა აფსების დღეები, წინვალე შვიდეული საგრძნობლად თხელდება მორწმუნეთა რიგები წირვალოცვებზე. ესე იგი რა, რასწავლება აქედან? ადამიანი როდესაც ხორციერ საზრუნავებს და საფიქრავს საჭმელ სასმელზე, უпроსორი იქნება კი ვთქვა განცხრომაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ხომ იმისთვის არ ვჭამ და არ ვსვამ სამწუხაროდ ქართველი. აი დღევანდელობა ჩვენი, რომ შიმშილი მოვიკლათ ამ წურული, ჩვენ ვჭამთ გემოთ მოყარებით, ვიდრე სუნთქვა შეგვიძლია. მე არ ვამბობ ჭამა შეგვიძლია, ჩვენ ჭამა აღარ შეგვიძლია, ჩვენ სუნთქვა ვიდრე შეგვიძლია, ჩვენ მანათებს ჭამთ და ვსვამთ. მერმე ყრივართ უსარგებლოდ ულოცველები, ცონარენი, ძილსაშინა დასემები და რომელი ერთი მოიგონო აღსარებების პანორამას თუ თვალს გადავავლებ. ანუ მე იმის თქვა მინდა საყვარელო, მარტო მარხვაში არ უნდა მარხულობდეს ქრისტიანე. მარხვა რომ მორჩება, უნდა იმარხულო სახსნილოთიც. ანუ მარხვის უეჭველი პირობა და ერთ-ერთი უმთავრესი ნიშანი ყოფილა ზომიერების გრძნობა, როგორც მარხვაში, ესეთ ხსნილში. ისე რომ ბოროტება არის არათავისთავად სახსნილო საკვებში, საზრდელში, არამედ ბოროტება არის უსაზომობაში, თავშეუკავრებლობაში, მოუთმელობაში და ასე შემდეგ. მაგრამ საუბარმა ძალზე შორს გაგვიტაცა და მოდით საუბრის დღევანდელ საგანს დაუბრუნდეთ. ივერისმინდა ეკლესია დღესასწაულობს თავისი განმანათლებლების მეფები რიანისა და დედოფალ ნანას ხსენებას, რომელთა სახითაც ღვთის სიტყვამ, რომელიც წმინდა ნინოს ხელიდან იქნა გადაფქვეული საქართველოში, იმ ძველ საქართველოში, ოდესღაც დიდი რომ ყოფილა, ნოყიერი ნიადაგი დახტა ამ მეფე დედოფლის სახით. და ისინი ყოველგვარად შეეწეოდნენ და მრავალფერად წმინდა ნინოს, რომ ღვთის სიტყვას 30, 60 და 100 გამოეღო ნაკოფად და შედეგად წმინდა ნინოს ჩვენი განმანათლებელი მოციქულთა შორის ღვაწლითა და ქადაგებლობით. მაგრამ თქვენ სარწმუნოებასთან და სიყვარულთან დღეს სულ საუბარი არა ჩვენი განმანათლებელი მირიანესა და ნანას შესახებ, რასაც საუბარი არერთხელ ხსმენია და რაც ფიქრობ ბევრმა ჩვენთაგანმა ჩინებულად იცით, არამედ ერთ-ერთი წმინდანზე, რომელიც გაკვრით დღეს უკვე ვახსენეთ და რომლის ხსენებაც არის დღევანდელ დღეს საეკლესიო დიპტიხით. ეს არის წმინდა მოწამე ბასილისკო. რამ განმაცხო საიმისოთ, რომ სწორედ ამ წმინდანზე მესაუბრა თქვენთან. ჯერ ერთი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ჩვენი განმანათლებლების სწორია ფიქრობ, ყველა ზედმიწევნით უცხის და არაერთხელ მოგიხსენებია. მეორეს მხრივ, წმინდა ბასილისკოს არის წამებული საქართველოში, კერძოდ აფხაზეთში, კერძოდ ქალაქ კომაში, რომლის ადგილასაც დღეს ესევე კომანად სახელდებული დაბა არსებობს. სადაც უკანასკნელ დროს მნიშვნელოვანი მოვლენები განვითარდა, როდესაც ქართველებმა გარეშე თუში დამტრების აქტიური დახმარებითა და აგრესით დახკარგეს საქართველოს ეს უმშვენიერესი ნაწილი. მე ვფიქრობ, დახკარგეს დროებით, ვიდრე სინანულს არაჩვენებს ესერი ქართველებს. და მე გულისხმობ პირველ ყოვლისა იმ 300,000 ტოლის, როგორც ხშირად დაამბობენ, როცა ლაპარაკობენ სოციალურ და სხვა პრობლემებზე, რომლებიც ბოლოს და ბოლოს ისწავლიან ქართველები ქართულ ენას, როდესაც მეგრელები, ანუ ქართული ტომები აღარ დაიწერებიან აბსუებად. აფხაზები ქართველები იყვნენ, ესეც მინდა ვთქვა. როდესაც ბოლოს და ბოლოს ისინი თავიანთ დიდებულ წინაპართა, მამაპაპათა და შიმონ კანანელის, აფხაზეთის განმანათლებელის, სრულიად საქართველოს იმავ დროს განმანათლებელის სარწმუნოებას, როგორმე გულისკარს გაუხსნიან, რომელზეც დღეინდელა დღემდის მთელი 2000 წლის განმავლობაში რეგსუფალი ჩვენი იესო ქრისტე და ამბობს საწყალობელად, ეგები ვინმე მისმინოს მათგან, განმიყვას გურის კარებით, შევიდე მაშინა და დავემკვირო თანა მამი და სული წმიდი თუ დაფქნე, სავანეთ სული წმიდისა, სადგურად ყოვლა წმიდა სამებისა, ღმერთ შემოსილოთ ეს ადამიანი და ვაცხოვნო და შევიყვანო საუკუნო სიხარულში, საუკუნო თუკუნისამდე. ამიტომ მე ვფიქრობ და ამათაც გამოვირჩიე დღეს ხსენებულ სხვა წმინდანებთან ერთად, აი პირველი მსოფლიო კრების მონაწილე უდიდესი მამების ხსენება, თვითონ ამ დღეს ვიხსენებთ იმ საეკლესიო აქტებს, რომელიც პირველ კრებაზე მიიღეს, მეორე კრების მონაწილე მამათა ხსენება არის და რამოდენიმე სხვა წმინდანი, სერბი წმინდანისა და სხვა. მაგრამ როგორც უკვე მოგახსენეთ, მე საგანგებოდ გამოვირჩიე დღეს ამადა იმ მიზეზების გამო, რაც გითხარი და რაც ვერ თქვი ნაწილობრივ და ფიქრობ არც არის საჭირო, ყველაფრის ზედმიწევნით ჩამოთვლა, რომელიც აღესრულა მოწამეობით საქართველოში, კერძოდ აფხაზეთში, რომელიც ჩვენი უგუნურებით და ცუდ ქართველობით დავკარგეთ და ურწმუნოებით, პირველ ყოვლისა მე ამას ვიტყოდი. რადგან მე ვფიქრობ, რომ საიდანაც არ უნდა იყოს წარმოშობით ეს წმინდა მოწამე, ის აღესრულა რა საქართველოში, ამ აზრით ის მეოხი არის ამ კუთხისაც, ამ ხარისაც. რადგან მოწამეობის გვირგვინი მან სწორედ აქ დაიდგა და ჩვენ ვნახავთ, რომ ესაც მოგახსენებთ მისი ცხოვრებისა და მოწამეობის შესახებ, რომ ეს თავად უფალმა უწინასწარმეტყველა, სად ევნებოდა და სად ეწამებოდა, რომ სწორედ საქართველოში და კომანში, მაშინ როცა იგი ჯერ კიდევ პონტოში იჯდა საპყრობილეში ქრისტეს მტკიცე აღიარებისათვის. სხვადასხვა მინდა შეგახსენოთ ისიც, რომ პონტოს უძველესი დროიდან, ისე როგორც მთელი მცირე აზია დასახლებული იყო ქართველური ტომებით, განსაკუთრებულად ლაზებისაგან, დღევანდელი მეგრელებისაგან. და დღემდის ძალიან ბევრი ლაზი სახლობს, ცხოვრობს იქ, ყოფილ პონტოს სამეფოში, რომელსაც ტრაპეზუნტის ვილაიეთი ქვიან, თუ რაღაც ამგვარი ოლქი. ღვთის მადლით ექვხარეს დაგვიბრუნდება, ღვთის მადლითა და ჩვენი სინანულის პალობაზე. როდესაც წმინდა მამები ახსენენ წმინდა ბასილისკოს ცხოვრებასა და მოწამეობას, ისინი არ აკონკრეტებენ თუ წარმოშობით რომელი ქვეყნიდან იყო იგი, არამედ მონათრობი იწყება პირდაპირ იმის მოხსენებით, რომ იგი პონტოში შეიპყრეს რამოდენიმე სხვა ქრისტიანთან ერთად, რომელთაგან ორმა, ევტროპიმ და კლეონიკემ, მოწამეობის გვირგვინის დაიდგეს და საპყრობილეში შეჰბორკილეს და შეაგდეს. განსაკუთრებულად ცდილობდნენ ისინი წმინდა ბასილისკო გაეტეხათ სარწმუნოებაში და ეღიარებინათ მათი კერპები და მსხვერპლი შეეწირვინებინათ მისთვის. მაგრამ წმინდა ბასილისკომ არც ლიქნით და არც წამებით არ თქვა უარი ქრისტე მაცხოვარზე. ეს იყო მეოთხე საუკუნის დასაწყისი, როდესაც ჯერ კიდევ მძვინვარებდა კეთილგანწმულობა და დევნა ქრისტიანეთა. ამ დროს რომი ორად იყო გაყოფილი, დასავლეთ ნაწილს განაგებდა იმპერატორი მაქსიმილიანე, აღმოსავლეთს მაქსიმინე, ერთის და მეორეს ქრისტიანთა დაუძინებელი მტრები და კეთილგანწმულები იყვნენ. სწორედ მათის ბრძანებით პონტოს მხარის მართველმა ასკლეპიოტმა შეიპყრო სხვებთან ერთად წმინდა ბასილისკოც და ორი მათგანი, როგორც გითხარით, მოწამეობით გამოვიდნენ ამ სოფლიდან. წმინდა ბასილისკო კი რამოდენიმე ქრისტიანთან ერთად ციხეში შეჰბორკილ გავიდა დაახლოებით 3 წელიწადი. და აი მთელი ეს 3 წელი წმინდა ბასილისკომ გაატარა ღვთისადმი ლოცვაბედრებაში, მიურულებელ ლოცვებში და ღვთისმსათრო ცხოვრებაში, ისე რომ ასე წარმოიდგინეთ, თვით დილეგის მცველებიც კი განაწყო სიტყვით და სიყვარულით საკუთარი თავის მიმართ და მეორე მხრივ პატივისცემით ქრისტე მაცხოვრისა და ქრისტიანული სარწმუნოების მიმართ, რაც მე ვფიქრობ არ თუ ცოტას ნიშნავდა. დაერთხელა შუაღამიანის ლოცვაში წმინდა ბასილისკო შეევედრა უფალ ღმერთს: უფალო, ნუ დამაგდე, ნუ დამიტევებ მე, არამედ მეც, როგორც შენი უხმარი და უღირსი მონა, მსგავსად ევტროპისა და კლეონიკესი ღირსყავ მოწამეობის გვირგვინისა. მე მინდა გითხრათ საყვარელო, შეგაცხენოთ ეკლესიის ისტორიიდან, რომ მოწამეობა მაშინ, მიუხედავად იმისა, რომ სახლი გათიდევნებოდა უკანასკნელი სატანჯველი დაწამება, ცხოვრობდნენ, იდეალი იყო ქრისტიანებისა და ასე განსაჯეთ, ზოგიერთიც კი თავის გამოწვევით მიდიოდა წარმართ ხელისუფლებასთან, აღიარებდა თავს ქრისტიანად და ესე იგი ნებსით ეძლეოდა ნებაწამებას. იქამდის გახშირდა ამგვარი აქტები, რომ ერთ-ერთმა ადგილობრივმა საეკლესიო კრებამ აღრძალა ამგვარი ნებსითი მოწამეობა. ესე იგი, თუ გააქვს საშუალება განერიდე წამებას, ხოლო თუ შეგიპყრობენ, ბოლომდე ერთგული და აღსარებელი დარჩი ქრისტე მაცხოვრისა. აი ეს დაასკვნეს ამ კრებაზე. წმინდა ბასილიცკოს მსგავსად მისი სულიერი ძმებისა, ევტროპისა და კლეონიკესი, მას ითხოვდა მოწამეობის გვირს. იმავ ღამეს, როდესაც ლოცვითა და ღვაწლით გადაღლის მიერულა ძილსა შორის მსუბუქ სიზმარში, გამოეცხადა მას თავად უფალი ჩვენი იესო ქრისტე და უთხრა: ნუ გეშინია ბასილისკო, მე შენთანა ვარ. შენი სახელი ცხოვრების მოწამეთა წიგნში უწინარეს ევტროპისა და კლეონიკესია ჩაწერილი. ეწამები წარგზავნიან კომაში საქართველოში, აფხაზეთში და იქ დაიდგან მოწამეობის გვერდის, მაგრამ მანამდის არაერთგზის უნდა დაამოწმო შემდამო სიყვარული. ანუ ამით უფალმა უწინასწარმეტყველა არა მარტო მოწამეობა საბოლოოდ კომანში, არამედ მრავალფერი და მრავალჯერადი წამება, ვიდრე აღესრულებოდა თავის მეთით. გამოღვიძებულმა ბასილისკომ მადლობა შესირა სისა და ფეხნის შემოთვეც და სთხოვა განმტკიცება მოწამეობის ღვაწლში. იმავ დროს იმ სიზმრეულ გამოცხადებაში უფალმა ღმერთმა ლოცვა კურთხევად მისცა მას, რომ დარაჯებისთვის ეთხოვა და ესე იგი წასულიყო თავის მშობლიურ სოფელში, გამოსტყვებოდა დედას, ძმებს, სამი ძმა ჰყავდა მას, ნათესავებს, თანასოფლელებს და ნებსი დაბრუნებულიყო დილეგში. მართლა ზოეცას ბასილისკომ გამოიღვიძა უხმო დილეგის მშველებს, რომლებიც როგორც გითხარით სიყვარულით იყვნენ, სიტყვოთი თბილად იყვნენ მისდამი განწყობილნი და უთხრა: უფალმა ჩვენმა და ღმერთმა, აი როგორც ბავშვი, გულუპრყვილო ბავშვი, ერთ ბამას შელამაზების გარეშე ეუბნება იმას, რაც კურთხევად გადმოსცა უფალმა. ჩემმა უფალმა ლოცვა კურთხევად მომცა, რომ ჩემ სოფელში წავიდე, დედას და მოყვას დავეთხოვო და მერმე მეოთხე დღეს დაბრუნდე დილეგში. წარმოიდგინეთ, როგორი სიყვარული ჰქონდათ, მაშინ დევნა იყო და სასტიკად დაიჟევოდნენ მცველები, თუ იგი უკან არ დაბრუნდებოდა სიკვდილითაც კი. მაგრამ ისეთი დიდი სიყვარული ჰქონდა და თანალბობა ბასილისკოსი, რომ მათ უფლება მისცეს წასულიყო თავისუფლად სოფელში და რამოდენიმე მხედარი გააყოლეს თან. ჯერ ერთი ამაში შანს კეთილგანწყობა მათი ბასილისკოს მიმართ, წარმართებისა ქრისტიანის მიმართ, მაშინ როცა იდევნებოდა ქრისტიანობა, მეორე მხრივ შანს ღვთის ხელი ამაში, რადგან ღმერთმა განაწყო ისინი საამისოდ. მართლაც დაახლოებით 3-4 დღის სავალზე იყო მისი სოფელი ამ დილეგიდან. იგი დილეგში საპრობილეში იჯდა პონტოს იმ დროინდელ დედაქალაქ ამასიაში. 4 დღე მოუდრენ დაახლოებით 3-4 დღე, ვიდრე ჩავიდნენ მის მშობლიურ სოფელში. ალბათ ძნელი არ არის წარმოიდგინოთ ენი თავწერელი სიხარული დედისა, რომელსაც რამოდენიმე წლის ტყვეობის შემდგომ ნახა თავისი საყვარელი შვილი. როგორი იყო სიხარული მისი ძმებისა, ერთბამად მოყვასისა და თანასოფლელებისა. მათ დიდი სუფრა, ტრაპეზი გააკეთეს და აი მოიწვიეს მასთან ერთად ის წარმართი მხედრები, რომლებიც თან ახლდნენ ბასილისკოს. თანასოფლელები და თავისი სიხარული გაუზიარეს ერთბამად მთელ სოფელს. მაგრამ წმინდა ბასილისკო იმადრობით მოვიდა ამ სოფელში, რომ ტრაპეზი გაეზიარებინა მოყვასთან ერთად. არამედ ტრაპეზეც იგი სულიერ საზრდოს აძლევდა, ქრისტე მაცხოვარს უხადაგებდა, უკვე ქადაგებულ განამტკიცებდა სარწმუნოებაში და იდეალად სწორად მოწამეობას უსახავდა. სხვათაშორის წმინდა ბასილისკოს მოწამეობა აღწერა ერთ-ერთმა იმ მხედართაგანმა, რომელიც განუწყვეტლივ ყოველთვის თან ახლდა წმინდა ბასილისკოს, როგორც დილეგში როცა მას სავდა, ასევე სოფელში გზაზე წინდა უკანა გზაზე და იმ გზათაც როცა კომანში მიხავდათ იგი. ეს მხედარი გახლდათ ევსიგნი, რომელიც ესევე იმდენად მოიქცა სარწმუნოებაზე, რომ ბოლოს ეწამა კიდეც ქრისტესთვის, მაგრამ არა ამ იმპერატორების დროს, მაქსიმიანეს და მაქსიმესი, არამედ საკმაოდ მოგვიანობით, დაახლოებით 40-50 წლის შემდგომ, ივლიანე განდგომილის მიერ. საკმაოდ ხანდაზმული იყო ევსიგნი ამ დროს, მრავალჭირნახული, ნაჭარმაგები, როგორც იტყვიან ხოლმე, და მის გულში ღრმად იყო შესული ქრისტე მაცხოვრისადმი სიყვარული. და ბოლოს, როგორც გითხარით, თავად ევსიგნისაც აღწერილი წმინდა ბასილისკოს მოწამეობისა, თავადაც მოწამეობით აღესრულა და შეუერთა მოწამეთა დას თანა ბასილისკოსა. მეორე დღეს დილით ბასილისკო გამოეთხოვა თავის მშობელ დედას, ძმებს, თანასოფლელებს, მაგრამ ისინი არ ტოვებდნენ მას. ზადაც მიხვდებოდნენ, ორჯერ და სამჯერ სთხოვა ბასილისკომ, რომ უკან დაბრუნებულიყვნენ და ელოცათ მისი გამტკიცებისათვის. ალბათ მნიშვნელოვანია და უნდა ითქვას ისიც, რომ წმინდა ბასილისკო გამოთხოვების წინ თავად დედამ დალოცა მოწამეობის ბერბინზე. ესე რამდენად ღვთისმოსავი ადამიანი იყო, აშკარად სასიკვდილო განსასწრებელი ელოდა მის შვილს, მაგრამ აზრათაც არ მოსულია გაეპარებინა. რატომ იცით? პიროკოვლისა იმის გამო, რომ ხედრები, რომლებიც ახდნენ ბასილისკოს, სიკვდილით დაიჟებოდნენ. ეს არ იყო ნება არც წმინდა ბასილისკოსი. გარდა ამისა, გამოუცხადეს რამ დობამ ხედრებმა, სიყვარულითა და მადლიერებით უპასუხეს, როგორც ბასილისკომ, ისე დედამან, მისმან, ძმათა და მოყვასთან მისთან. დედამ ერთი სიტყვით თავად დალოცა მოწამეობის გვირგვინზე და სთხოვა თანასოფლელებთან ერთად, რომ როდესაც უფალს მიახლებოდა მარადილ სასუფეველში, მათვისაც ელოცა, რომ იგინიც გამტკიცებულიყვნენ წმინდა სარწმუნოებაში და თუ უფალი ღირსკობდა, თავადაც მოწამეობის გვირგვინით დაეჯილდოებინან უფალ ღმერთს. როგორც უკვე გითხარით, ორჯერ და სამჯერ შეთქვა ბასილისკომ უკან გაბრუნებულიო, მაგრამ ისინი არ ტოვებდნენ. ბოლოს ამ ხედართა მთავარმა, რომელიც გაგულისდა, ცემა დაუწყო მის მოყვას, რომ გაეყარა ისინი და დაემუქრა სიკვდილითაც კი, თუ ისინი არ დაეხსნებოდნენ და ესე იგი არ მისცემდნენ ბასილიკოს საშუალებას, რომ მარკო დაბრუნებული უკან. მაგრამ ამას აკეთებდნენ არა მარტო სისასტიკის გამო, თუმცა ზოგიერთი მხედარი სისასტიკითაც, არამედ იმის გამო კიდევ, რომ თუ ისინი გახვებოდნენ ბასილიკოს დედაი, ძმაი თუ თანასოფლელი, შესაძლოა ისინიც სიკვდილით დაესაჯამ ახალ გამგებელს, რომელიც ასკლეპიოტის შემდგომ გამოგზავნეს იმპერატორებამ. ეს იყო აგრიპა, რომელიც მოგვიანებით ასევე მოიქცევა სარწმუნოებას, მაგრამ ამას თავის დროზე მოგახსენებ. როდესაც მზად მიდიოდნენ, მათ რა თქმა უნდა საკმაოდ ვრცელი გზა გაიარეს წმინდა ბასილიკოს სოფლიდან ქალაქ კომანამდე, აფხაზეთამდე. გზადაგზა ისინი ბუნებრივია დაღლილობის, პაპანაქებას სიცხის გამო, რომელიც თავში ვახსენე და თქვენ დაგიგავშირეთ ეს სიცხე, შეჩერდებოდნენ აი ერთ-ერთი სოფელი, სადაც ისინი შეჩერდნენ. ამ სოფლის მფლობელი იყო ერთ-ერთი ქვრივი დედაკაცი, ტრაიანა და ვაჟი მისი ტრაიანე, რომელთაც მიიღეს სიხარულით მგზავრები, დაახლოებით 40 მხედარი ახლდა და რამოდენიმე თანამგზავრი წმინდა ბასილისკოს. მიიწვიეს სახლში, დაუგეს დიდებული სუფრას, შან შეძლებულები იყვნენ, აგი გითხარით, სოფლის მფლობელნი და ერთგვარი ნუგეში სეს გამოსვენეს მათ ამ სიცხესა და პაპანაქებაში. რაც შეეხება თავად ბასილისკოს, მხედართა მთავრის, რომელიც ახლდნენ ბასილისკოს ბრძანებით, მაგისტერიონი ერქვა მას სახელად, იგი სახლის შესასვლელთან, კარიბჭესთან განხმარ მუხაზე პაპანაქებას სიცხეში დააბეს. ისე რომ სამი დღე იყო გასული მას შემდგომ, რაც ბასილისკოს სვეთი წყალი არ დაელია და სასდელი არ მიეღო რა. მიუხედავად ამისა, აი ეს სასტიკად მოექცა მას მაგისტერიანე და ჯაჭვებით და ბორკილებით მიაბა იგი მუხის ხესე. და ვიდრე ისინი ტრაპეზობდნენ, წმინდა ბასილისკო ლოცვებს აღუპყრობდა უფალ ღმერთს, სადაც მადლობდა, რომ ღირსი გახადა იგი ამგვარი ტანჯვა წამებისა და სთხოვდა, რომ საბოლოოდ მოწამეობით დასრულებულიყო მისი მიწიერის რბაი. და ნიშნად იმისა, რომ უფალი მასთან იყო უხილავად, როგორც ციზრველულ ჩვენებაში აღუთქვა, გაისმა საშინელი გრღვინვა, იყო ძვრაი მიწისა და ზეცით გამო მოისმა ხმა ქრისტე მაცხოვრისა, მე შენთანა ვარ, ნუ გეშინინ ბასილისკო. ამის შემდგომ მოხდა ასეთი სასწაული. მე გამორჩა მეტყვა და ალბათ ესეც მნიშვნელოვანია, ვიდრე მას მაგისტერიანე ბორკილებს დაადებდა და ხუნძებს ხელფეხზე, მანამდე მას შააცვა საგანგებოდ მისთვის დამზადებული სპილენძის შექმები, რომელშიც თითისხელა ლურსმნები იყო ამოშვერილი და აი ამგვარად მიატარებდნენ მას გზას სამი დღე და გამის განმავლობაში. რაღა თქმა უნდა, ფეხები ერთიანად წყლებით დაივსო, სისხლმა აავსო სპილენძის შექმები, გზადაგზა იგი გადმოდიოდა და ტორებ-ტორებდა, როგორც ნაკვალებს წმინდა ბასილისკოსი. მაგრამ მოხდა ამ გრვინვაზე და უფლის ამ ხმაზე ამგვარი სასწაული, როგორც ცვილი დადნა სპილენძის შექმები, ხუნდები და ბორკილები დასვიდა ხელფეხიდან მას, მუხა აყვავდა ერთმამად, ფესვები გაიდგა, რკო გამოიღო, ანუ ნაყოფი გამოიღო, ხოლო იქვე შორი ახლოს ამოშკეფა ანკარა წყარომ, ერბაშად იქ უხა კლდემ და ეს წყალი ზათქით გადმოიქცა მუხის ძირში, ანუ თავად წმინდა ბასილისკოს ერთიანად გააგრილა და ერთგვარად მოუკლა მას წყურვილი. მადლობდა წმინდა ბასილისკო არა იმისათვის, რომ წყურვილი მოუკლა და ერთგვარად გააგრილა ამ სასწაულმა, არამედ იმისათვის, რომ უფალი ღმერთი არ სტოვებდა მას, მისთან აიყო. და რაში გამოჩნდა კიდე, რომ უფალი მასთან უხილავად, მასთან მის გვერდით იარებოდა მთელი ამზის განმავლობაში, ვიდრე კომაში მიიყვანდნენ. აი ჩვენ ჩავდივართ საყვარელო წმინდა იერუსალიმში და თაყვანს ავსებთ ადგილთა მათ, სადაც უფალსა ჩვენსა ფერხი დაუდგამს. აი ამ ცხოვრებიდან წმინდა ბასილისკოსი ვგებულობთ, რომ უფალს არა მარტო იერუსალიმში და წმინდა მიწაზე არამედ კომანის გზაზე დაუდგა სპეხი წმინდა ბასილისკოსთან ერთად იარებოდა დაადგება დრო ღვთის მადლი ჩვენი სინანულის წყალობაზე როგორც ორჯერ და სამჯერ უკვე მოგახსენეთ ჩვენ დავიბრუნებთ ჩვენს დაკარგულ მიწებს პონტოსაც და აფხაზეთსაც და სწორედ აი ეს გზა როგორც დღეს არის წმინდა ნილოს და ანდრიას მომლოცველობის გზა სადაც ყოველწლიურად პატრიარქის კურთხევით მიმოვლენან მორწმუნენი აი ესევე ეს გზაც გახდება ერთ-ერთი უწმინდესი ადგილი ამასიიდან ყოფილი ამასიიდან პონტოს დედაქალაქიდან ვიდრე დაბა კომანამდის რაში განოშთა კიდევ რომ უხილავად უფალი მასთან ერთად იარებოდა ამ მოწამეობის გზაზე გზად ერთ-ერთი მდინარე უნდა გაევლო ირისე სხვათაშორის ეს მდინარე ნახსენები არის წმინდა ბასილი დიდისა და გრიგოლ ნოსელის ხურევე საიდანაც ისინი წარმოშობით იყვნენ კაბადუკიელი იყვნენ და აქედან ესე იგი ბები ახყავდა წარმოშობით პაპა რომლებიც აღსარებელი იყო დევნილობაში იყვნენ გრიგოლ საკვირველთმოქმედის მოწაფეები იყვნენ სხვათაშორის მათ ჰქონდათ ოჯახში ის წმინდა გამოცხადება რომელშიც ყოლა წმინდა ღვთისმშობელმა წმინდა იოანე ღვთისმეტყველთან ერთად გრიგოლ ნეოკესარიელ საკვირველთმოქმედის ეპისკოპოს გადასა და რომელიც საფუძველი გახდა მეორე მსოფლიო კრებაზე რომ შეერსო ზოგიერთი წევრი ანუ სწავლება ყოლა წმინდა სამებახ ღმერთის შესახებ, რომელიც მოსამაშ ღმერთმა გრიგოლ ღვთისმეტყველის ლოცვის პასუხად ღვთისმშობელ მარიამისა და იოანე ღვთისმეტყველის ხელით წმინდა გრიგოლ საკვირველთმოქმედს. ერთის სიტყვით მდინარე ირისეზე გადებული იყო ხიდი. გზის მონაკვეთი სწორედ ამ ხიდზე გადიოდა, როდესაც ხიდზე შედგნენ ბასილისკო და მხედრები დაახლოებით რიცხვით 40-ნი, როგორც მოგახსენეთ და მათ შორის მაგისტერიანე მოულოდნელად საშინლად იძურა ხიდი. არა მიწა ერთბამა, მიწის ვრაკი არ იყო, არამედ მხოლოდ ხიდი შეიძლება გაქან და გამოქადნა ხიდი, რამაც შეაშინა ყველანი და გარდა ბასილისკოსი ყველანი გადავიდნენ ხიდიდან. წმინდა ევსიგნი, რომელიც ერთ-ერთი მცველთაგანი იყო ბასილისკოსი და მისი მოწაფე გახდა და მოგვიანებით თავად მოწამეობის გვირგვინი დაიდგა, როგორც შესავალში გითხარით, ამბობს რომ მოგვიანებით როდესაც გზა გავაგრძელეთ, წმინდა ბასილისკო გამომიტყდა, ესე იგი მე ვკითხეო, რატო იყო ასეთი ძრა? მიწა არ იძრა, ხიდი იძრა, ისიც მდინარეზე გადებული. უფალი ღმერთი ჩემთან ერთად გადადიოდა ხიდზეო. გამოუტყდა მას წმინდა ბასილისკო, ოღონდ უთხრა და აფიცა რომ მის მოწამეობამდე ეს ამბავი არ გაემხილა და მხოლოდ მოგვიანებით წმინდა ბასილისკოს მოწამეობრივი აღსასრულის შემდეგ წმინდა ევსიგნი მოწამემ დაგვიწერა იგი ბასილისკოს ცხოვრებაში. ისე რომ უფალი ღმერთი აძლიერებდა და უხილავად შეეწევდა. უფალს მხოლოდ წმინდა ბასილისკო ხედავდა, ხოლო გამოვლინებებს უფლის უხილავი მომყოფნისას აშკარად ხედავდნენ როგორც ხედარნი, არამედ ყველა იმ უფლის მოსახლენი, რომლებიც გზა და გზა მოწმენი ხდებოდნენ ამ ნიშთასწაულებისას. იქ მაგალითად სოფელში ტრაიანესთან, როდესაც მუხა განედლდა, კლდე გასხდა, წყარო გადმოვიდა, ბორკილი დასვიან და ყოველივე ის რაც მე აღიწერეთ და მოგახსენეთ. ასე გზა და გზა რამოდენიმე ადგილას გაშერდნენ ისინი. ბასილისკოს კლავს ტანჩავდნენ, კლავ ამცირებდნენ ხედრები, კლავ შეურაცხყოფდნენ, აშიმშილებდნენ მას. მაგრამ მოხდა ასეთი სასწაულიც, როდესაც ესე იგი ჩვენ გახსენებული სასწაული მოხდა, ამან შეზარა და ერთგვარად გააოგნა როგორც მაგისტერიანე, ისე მისი მხლებლები. მაგრამ როგორც ესეთი ამით ისინი სარწმუნოებაზე არ მოქცეულან. რა ნახეს ეს სასწაული თანასოფლელება, რომლებიც სიყვარულითა და თანალმობით განიმშვენებდნენ ბასილისკოს მიმართ, რომელსაც ასე სასტიკად და დაუნდობლად აწამებდნენ, მათ დაიწყეს თავიანთი ავადმყოფების მოყვანა. თავდაპირველად ერთ-ერთმა სოფლელმა მოიყვანა პარალიზებული მოყვასი, რომელიც წმინდა ბასილისკოს შეახო და მისი რწმენის და მიხედვით მეხსეულად განიკურნა. აი წარმოგიდგენიათ როგორი სასწაული მოხდა, როგორი ჩვენმა უფალმა მას ჟამსა შინა, როცა ბითესტის ტბასთან 38 წელიწადის განმავლობაში პარალიზებული და ტანჯული ადამიანი განკურნა და აღადგინა ფეხზე. მსგავსი სასწაული მოხდა წმინდა ბასილისკოს სხეულთან შეხებისას. თვალშორის ესეც არის ერთ-ერთი საფუძველი იმისა, თუ რატომსებ თაყვანს წმინდათა ნაწილებს. ისინი როგორც სიცოცხლეში გადიდნენ, მეტადრე გადიდნენ მას მერე, რაც მათმა სულმა ხორცნი დატოვა. მაგრამ ხორცნი დატოვა რა სულმა არ დაუტოვება სული წმინდის მათ პირიქით, მათი წმინდა ნაწილებიდან დღეინდელად დღემდის სარწმუნოების შემთხვევაში ნიშასწაულები აღესრულება. ამის შემდგომ განიკურნა და პარალიზებული მოიყვანეს კეთროვანი. კეთროვანიც განიწმინდნენ. ხომ გახსოვთ უფალი რას აკუთხავდა მოციქულებს და მოციქულთა საკით 60 ეკლესიის ერთგულ შვილებს? რაც მე ვქმენი სასწაულებს თქვენს იქმოდეთ ამას და უმეტეს ამაცა იქმოდეთო. და მართლაც საუკუნების განმავლობაში არაერთი სასწაული აღესრულა წმინდანთა მიერ, როგორც მათ სიცოცხლეში, ასევე შემდგომად მიცვალებისა. ერთი სიტყვით, მთელი დღის განმავლობაში სადაც კი ვინმე საფყარი, ხეიბარი, ავადმყოფი თუ კეთროვანი ნახეს თუ ეშმაკეული, მოხავდა წმინდა ბასილისკოსთან და შეახებდნენ მას.
ხოლო უკანასკნელ საღამოშამს, როდესაც ხარების ნახირი ბრუნდებოდა უკან სახლში, მოხდა ასეთი სასაული. მთელი სოფლის ნახირი, როცა გამოიარეს იმ გზაზე, სადაც მუხაზე იყო მიბული ბასილისკო, ამ დროს უკვე განთავისუფლებული იყო ღვთიური მადლით, მაგრამ იქ მუხასთან რჩებოდა მთელი დღის განმავლობაში და უქადაგებდა სოფლელებს ქრისტეს სახარებას, ღვთის სიტყვას. მთელი ეს ნახირი მოგროვდა წმინდა ბასილისკოს წინაშე და ყველამ, როგორც ერთმა, მუხლი მოიდრიკა. თითქოს ესე იგი პირუთხვიც კი უგუნური ცნობდა, ვინ იყო ბასილისკო და ვერ ცნობდა მაგისტერიანე და მხედრები. ეს სასწაული იყო ბოლო წვეთი მათი გაქრისტიანების გზაზე, მაგისტერიანესი და მხედრებისა. მათ საბოლოოდ ირწმუნეს და დაინახეს, რომ თვითქმნილებაც კი თაყვანსცემს, როგორც ღვთის ერთგულ მოწაფეს, აღიარეს მათ ცნობილება კერთაყვანისმცემლობისა და შეუერთნენ ქრისტიანეთა დას. ამის შემდგომ მაგისტერიანე ეახლა მუხმოდრეკი დაუდგა ბასილისკოს და შენდობას თქვა ყველა იმ სისასტიკისა და ულმობლობისათვის, რომელიც მან პონტოს ხარის გამგებელის აგრიპას ბრძანებით აღასრულა. და გარდა მაგისა, როდესაც ტრაპეზა დასწრენ ვახშამზე საღამოშაბს, თქოვეს, რომ მათთან ერთად ბასილისკოს დამჯდარი იყო. სამი დღე და ღამე არაფერი არ მიგიღიაო. მაგრამ ბასილისკომ უპასუხა მასხოვრი სიტყვებით: მაქვს ჭამადი, რომელი თქვენ არ აიცით. გახსოვთ სამარტელ დედაკაცთან საუბარში, როდესაც მან ქალაქ სუხარში გაგზავნა თავისი მოწაფების საძდელის მოსატანად. თავად ჭასთან ისდა, ამ დროს მოვიდა სამარიტელი ცოდვილი დედაკაცი, მათ შორის საუბარი გაება და როდესაც მოციქულები დაბრუნდნენ, ჯერ ერთი გაუკვირდათ, რომ ამ რომელღაც ლიტონ დედაკაცს, ისიც სამარიტელს, ზეციურ საიდუმლოებ ზე კერძოდ სული წმინდაზე ეზრახებოდა უფალი ჩვენი, მეორეს მი როცა შესთავაზეს მიუყრეს მას საძდელი მოციქულებმა, უფალმა ამის პასუხად უთხრა: მაქვს მე ჭამადი, რომელი თქვენ არ აიცით. და მათ ეგონათ, რომ ვიღაცამ გამოიარა და, როგორც დღეს იტყვიან, სამადლოდ მისცა რაიმე უფალს. მაგრამ უფალი ზეციური მამის ნებაზე ესაუბრებოდა. აი, როგორც ფსალმში არის: ქრისტე მაცხოვრისაგან ნათქვამი დავით წინასწარმეტყველის პირით, შული შენიო მიმართავს მამა ზეციარს, შული შენი შუამუცელსა ჩემსა. შუამუცელში რა არის? ფუჭია. ესე იგი, შენი ჟულიო უფალო, შენი კანონი ჩემთვის საზრდელია, საჯმელია. აი ესევე მსგავსად წმინდა ბასილისკოსთვის, ასევე წმინდა მამებისა, მაგალითად შიომღვიმელისა, რომელმაც 60 დღე და ღამე არ მიიღო არანაირი მიწიერი საზრდელი, მაგრამ უკანასკნელ იგი ღვთისმშობელმა მარიამმა დააჯილდოვა ზეციური საზრდელი, თოვლივი თეთრი გუნდის მაგვარი რა მისცა და უთხრა: მიიღე და ბოროტისული განგეშვარება, რომელიც იქამდე ებრძოდა, რაათ უხოლოდ უხილავად ებრძოდა წმინდა შიოს ამ ღვაწლის დროს, არამედ შურითა და ბოგვით ქვებსაც კი ეცხოდნენ და დასისხლიანებული იდგა ხოლმე წმინდა შიო მღვიმელი. ასევე თეოდორე სიკეოტელი, რომელიც 60 დღე და მეტი რკინის გალიაში ხუნდებით იკეტებოდა და არაფერს არ იღებდა, და რომელიც ესე იგი კვირაში ერთხელ მხოლოდ ერთ სეფისკვერს იღებდა წმინდა ზიარების შემდგომ, შეუძლებელი კასთაგან ყოველივე შესაძლებელია ღვთისამიმართ. ძალზე ძნელი იყო, რა თქმა უნდა, ახლად მოქცემული მაგისტერიანესა და სხვა მხედრების დარწმუნება, რომ მას ჰქონდა საზრდელი, რომელსაც ისინი არ იცნობდნენ, ანუ ზეციური მამის ნების აღსრულება. ამის შემდგომ ისინი მას სახლში იწვევდნენ, გასვენებას თხოვდნენ, მაგრამ არაფერზე არ თანხმდებოდა ბასილისკო. ბოლოს, როდესაც გზა უნდა გაეგრძელებინათ, შესთავაზა, რომ შემჯდარი იყო კარალუზე პიცისა და ასე მისულიყო კომანდის, მაგრამ არც ეს ინება ბასილისკო. მას სწამდა, რომ ყოველი ნაბიჯი გადადგმული ნებაწამებაში ქრისტეს სახელით ოქროს ასვლებით დაიწეროდა წმინდანში. აი, ამ ჩვენი აზრის და ამ ნათქვამის საილუსტრაციოდ მოიგონებდი ერთ-ერთი ალექსანდრიელი ბერის ცხოვრებიდან. თქვენ ხსენია ჩვენგან, მაგრამ დასტურად მოიყვან მაგალითად, როდესაც ერთ-ერთი ბერი ახალგაზრდა ცხოვრობდა ეგვიპტის ერთულ დამნოში, მოძღვარი ჰყავდა დედაქალაქში ალექსანდრიაში, კვირაში ერთხელ ჩამოდიოდა ფეხით, აღსარებას ეუბნებოდა, ეზიარებოდა, უკან ბრუნდებოდა, გავიდა წლები, მობერდა რა თქმა უნდა, მოუძღვრდა მუხლი და გადაწყვიტა მოძღვარი არ დაეტოვებინა. ჩვენგან გასხვავებით, რომელიც პატარა შენიშვნებზე მოძღვრისგან უკვე ტორებზე მდგებით და გულში მას გეგმავთ, როგორ მივატოვოთ და რა შეიძლება შეურაცხყოფელად მივატოვოთ ჩვენი სულიერი მოძღვარი. რას ნიშნავს ეს? დღევანდელი ქრისტიანები ძალიან გაამპარტავდნენ, გათავხედნენ, თვითრჩულნი გახდნენ. სინამდვილეში ისინი მოძღვარს ქრისტეს მიერს კი არ ეძებენ, თავისი ზნეობის მოძღვარს ეძებენ. ნება მათია დატოვებენ თუ არა მოძღვარს, მაგრამ უნდა ახსოვდეთ, რომ ამგვარი საქციელისთვისაც პასუხს მისცემენ უფალ ღმერთს. და თუ კარგი მოძღვრისგან არ ირგეს, სხვისგან რა სარგებლობა უნდა მიიღონ, ესეც საკითხავია. ანუ სხვაგვარად პერიფრაზირებით, რომ ვთქვათ, უფლის სიტყვებით, მათ დაივიწყეს ღვთიური დიდება, არ ეძებენ ღვთიურ დიდებას, არამედ ერთმანეთისაგან დიდებასა და პატივს მოიღებენ. აი, მაგალითად, ზოგიერთები ამბობენ ჩვენს გასაგონათაც გულმოსაკლავად, როგორც თვითონ ფიქრობენ: აი, იცით რა კარგი მოძღვარია, თბილად ექცევა, უფლებას აძლევს სიგარეტი მოწიონ. მინიკაბაში რომ დადიან, არაფერს არ ეუბნება. მათთან ერთად დადის ექსკურსიებზე, მოსალოცად, როგორც თვითონ მოლოცვას ექსკურსიებს უწოდებენ და ასე შემდეგ. კი ბატონო, როგორც თქვენ ახოლმე ზოგს მღდელი მოსწონს, ზოგს მღდლი სოლი. იარეთ მღდლი სოლებთან, მაგრამ ერთი ანეკდოტიდან შეგახსენებთ, მღდლი სოლები მარილებს თუ აკურთხებენ, თორემ მათ ცოდვათა მიტევა არ შეუძლიათ. საიდუმლოებს ვერ აღასრულებენ, გამგები გაიგებს, რაც უთხარი. და ღმერთმა დაგვიდგინა მადლბოსილი იერარქია. როგორც მამა გაბრიელიც ხშირად ამბობდა, და ბევრი წმინდა მამა ამას იმეორებს, მრავალ სიკეთესთან ერთად უფალმა განსაკუთრებით ორი დიდი სიკეთე მოგცა მართლმადიდებელ ქრისტიანებს. ეს არის სინანულის საიდუმლოება, აღსარებაში გამოთქმული და წმინდა ზიარება. როდესაც ადამიანს ეძლევაო საშუალება ხელახლა ნიშნავს საუკუნო ცხოვრებისათვის. ანუ როგორც იოანე ოქროპირი თქვა, სინანულის სრემში, როგორც ემბაში, ხელახლა აღმოიშობოს ახალი ადამიანი. და წმინდა ზიარებით ღმერთს დაემსგავსოს, რომელსაც იქამდე უყვარს ადამიანი, რომ სული თვისი დაზვა და ვითარცა ტარიგი დაიკვლა ჩვენი საცხონებისათვის, რომელიც არ უკადრისობს ჩვენს უკეთურ პირის პოტენციაში ზიარების ჟამს და შიგანში შემოვიდეს. და განანათლოს და განსმიძოს ერთმანეთს არამარტო სული და ჩვენი გონიერი ძალები, არამედ ნასხამნიცა და ხორცნი ჩვენი, რომელიც რა არის? მატლია მხოლოდ და ჩირქი სინამდვილეში. აი, როგორც წესი საგების ერთ ლოცვაშია მიცვალებულს ასე და ნათქვამი, გახსენით სამარე და ჩაიხედეთო, მატლი და ჩირქი და წუთხი აღავსებს საფლავს. აი ეს არის შენი დიდება, როგორც შექსპირი კარგად ამბობს ჰამლეტში, ვთქვათ, ადამიანურ დიდებას ემშელოს ალექსანდრე მაკედონელი, სოფლიო მხედარ მთავარი, სოფლიოს დამპყრობელი და ესე შემდეგ. ვინ არის ალექსანდრე მაკედონელი? დიდი ალექსანდრე მაკედონელი მოკვდა, ხორცი მისი მიწად იქცა, მიწად თიხა, თიხისაგან მოზილეს ლუდის საცობი და ლუდის კაცში დაუცვეს. აი ეს არის დიდი ალექსანდრე მაკედონელი. და თუ ეს ითქმის ალექსანდრე მაკედონელზე, როდესაც ბევრი ლეგენდები არსებობა ქრისტიანობის ეპოქაშიც კი, რომ იგი იყო ჩანკეტი ანტიქრისტესთვის, დარუბანტი იგულისხმებოდა კავკასიის. თქვენიც ძველ რუკაზე მოგახსენებთ, ამ ძველ რუკაზე, პირველ მსოფლიო რუკაზე გამოხატული იყო სხვადასხვა ქვეყნები, მათ შორის გამოხატულია ივერია და სკვითი, ანუ დღევანდელი რუსეთი, რომელსაც გამყოფ ქედად გაზდებთ, როგორც ბუნებრივად კავკასიონი. იქ დარუბანდი და აი ქართველი მხედრები შეერაღებული დგანან ქრისტიანები, რათა ანტიქრისტე არ გადმოუშვნენ ჩრდილოეთიდან. და ეს არ არის მით და ლეგენდა მხოლოდ, რადგან თქვენ როგორც წინასწარმეტყველების წიგნებიდან იცით და წმინდა მამებიდან, როგორც ისრაელმა შვა სერაფიმ საროველი ამბობს, ჭეშმარიტი მესია ქრისტე მაცვარი ასევე რუსეთი შობს ცრუ მესიას. აი ვისი სამშობლო ყოფილა იგი. ამიტომ მისგან ჩვენ ივერიელ ნუგვიგვერ ზალმომრეობანი სკვითურის ნეობა, რომელსაც ისინი დღეინდელად დღემდე აჩენენ, როგორც უნდათ ისე შრიან და ისე კერავენ საქართველოს გულის ხომ? აი მაგალითად უნდათ როკის გვირაბიდან გა, მაგრამ მოდი ესეც მოვიგონოთ, ვინ გაიყვანა როკის გვირაბი, ვინ იყო აქ? მარა ღმერთმა დათრგუნა ღრიანკალის მელაც და დრაკონის მისი წმინდანების ფეხვეშ. და ყველა დაითარგუნება, ვის ღვთისმშობლის წილხვედრ ივერიას ავნებს მას ჟამსაშინა. ჩვენ ყველაფერი გვეჩქარება, მაგრამ არაფრის გამო ეს კი არ მოხდება. მხოლოდ იმის გამო, რომ ღვთისმშობლის წილხვდომილია. ქართველმა კაცმა სინანული უნდა აჩვენოს. мама папата ღმერთს უნდა დაუბრუნდეს და სულიერ მთლიანობას აღიდგენს რა, მაშინ დაუბრუნდება საქართველოს მთლიანობაში. ასე არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ხონჩით მოუტანს ვინმე მას. პირიქით დღეს მადა გახსნილი, ვისაც არ ეზარება ბრჭყალებში სინდისის გარდა ყველაფერს ყიდიან საქართველოს. მაგრამ გარკვეულ დრო და შემამდის გახსოვთ თქვენ 15-16 წლისინად რომელიღაც ყრმის, რომელიც წარმოშობით აფხაზეთიდან არის, გამოცხადებას გიკითხავდით უფლისა და ილია მართლისა, დაადგება დრო, როცა საქართველო იარსებებს და არც იარსებს. იქნება ქართველი და არც იქნება. აი დღეს არის ეს დრო. საქართველო ფორმალურად არსებობს, პრაქტიკულად ის არ არსებობს. არც მიწები აქვს, უამრავი აქვს დაკარგული და სხვა. ქართველი არსებობს, მაგრამ მილიონზე მეტი გასულია, ვინც აქ არის, იმასაც აგვარებენ. მრავალფერი სექსუალური რევოლუციებია, ფემინისტური მოძრაობა დაწყებული. ყველას უფლებებს იცავენ, ერთადერთი მხოლოდ ქართველის უფლებები ითრგუნება საქართველოში. ყველაფერს ყიდიან. აი ახლა მიადგენ ტყეებს, დინარეებს, ტბებს. და ასე თუ გაგრძელდა, დაადგება დრო, როცა აბორიგენი ქართველი სტუმრათაც აღარ მოესურვებათ საქართველოში. მაგრამ ჩვენ ღრმად ვწამს, რომ მოსე ადამიანი იყო, ილიას თესბიტელი, გამართხეს ხელები და ღვთისრისხვა დააყენეს და ერთთვისი გადაარჩინეს, აშკარა დაგყვა სულიერსაც და ფიზიკურსაც. ღმერთმა ჩვენს გამოგვიშვენოს ახალი მოსე და ახალი ელია სულიერი გაგებით ვიტყვიმი ამას. აი როგორც იქ შევჩერდი ჩვენ ჩრდილოელი ძმები, მაღალი ძმები, და მაღალი რითი არიან და არც კულტურაკ არაფერი გააჩნიათ საკუთარი სკვითურის უზნეობის გარდა, მაგრამ თავის დროზე ყველა მიიღებს თავისას შაგრენის ტყავით რომ დამოკლდება რუსეთი, მას შემდეგ რაც ღვთისმშობელი მარიამი რუსი დედის ერთ-ერთ წინასწარ უკანასკნელ თუ შემოვლის დედამიწას და მაშინ კი დადგება წყდიადი ამ სოფელში სრული მეფობა ანტიქრისტესი და მთავარ ქრისტიანები რომ თითზე ჩამოსათვლელი იქნება მართლმადიდებელი ქრისტიანები უკანასკნელ მნათობებად იქცევიან და ნეტარ კუნძულებად და სამოთხეებად მთელს დედამიწაზე ერთ მოიყრიან თავს ღვთისმშობლის წილქვედ რივერიაში მისი კალთის ქვეშ მეორენი ელეონის თასთან, როგორც მივარაუდეთ, როდესაც ამაღლების დღესასწაულზე გეზრახებოდით რამოდენიმე დღის წინ, როდესაც ელეონის თავი ორად გაიპობა, როგორც ზაქარიას წინასწარმეტყველებას უბრძანებს უფალი ხეობაში შეაფარონ თავი და როდესაც გარშემოეჯარება მართლმადიდებელ ქრისტიანთა მცირე დას 200 მილიონიანი არმია. რა საჭიროა ერთი მუჭა ქრისტიანების დასაყოფად 200 მაღამაში ჩანს მათი უძლურება. არასულიერებაში რაც არ ექნება ბუნებრივია, არამედ მათის გაგებით ფიზიკურ ძლიერებაში და მრავალრიცხოვნებაში. ისინი ეტლებითა და ისინი ხუნებითა ვიტყვით დავით მეფესთან ერთად, ხოლო ჩვენ სახელითა უფლისა ღვთისა ჩვენისათა აღდგებით და აღმემართენი. ჩვენი წინაბრძოლი იმ დროს იქნება არ წმინდა დიდმოწამე გიორგი და ანზეციური ძალები, არამედ თავად უფალი ღმერთი, უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, რომელიც როგორც აპოკალიფსური გამოცხადება გვასავლის, განიხლებია რა ცანი და ცანი გარდა მოხდება, თეთრ რაშზე დამხედრებული და მისი პირიდან გამომავალი ორლესული მაფილი ორად გააყოფს ანტიქრისტესა და მის სრულ წინასწარმეტყველას და ერთიანად მოსწავს 200 მილიონიან ლაშქარს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი უფლის სიტყვებით, შეუძლებელი კასტაგან ყოველივე შესაძლებელია ღვთისმიერ. აქ ერთი რამეა საჭირო, რა არის ეს ერთი? დოგვის მართვის ოდენა სარწმუნება და ვინ ვარ ჩვენ, რომელთაც დოგვი რა არის უმცირესია მართალთა შორის, ეგე ოდენი რწმენაც კი არ გაგვაჩნია. მოდით მეუბრუნდეთ წმინდა ბასილისკოს. გულის ამაშკროლებელია, აღმაშფოთებელი, კირილის მონგრელი, რაზეც გესაუბრებით ჩვენს დღევანდელ სინამდვილეზე და მომავალ აპოკალიფსურ მოვლენებზე, მაგრამ საჭირო ამისი ჟამით ჟამად გახსენება. მოდით ჩვენ ამ გულტკივნეული საუბრიდან დაუბრუნდეთ ისევ წმინდა ბასილისკოს და მას დავემსგავსოთ, რადგან მასთან ერთად, როგორც უკვე მოგახსენეთ, უფალ იესო ქრისტეს, რომელიც უხილავად ვიდოდა ბასილისკოსა თანამ, დავემგზავრებით. მას ბევრი იარეს თუ ცოტა იარეს, საკმაო გზა გაიარეს. მნიშვნელოვანმა დრო განლო და ბოლოს მათ მოაღწიეს ქალაქ კომა, შტატღეს დაბა კომანი არის. ეს დაბა კომანი იმით არის კიდევ მნიშვნელოვანი, რომ 850 წელს ღვთიური გამოცხადებით სწორედ ამ ადგილას კომანში ერთ-ერთ მაღალ ბორცვზე მოხდა წმინდა იოანე ნათლისმცემლის სტატიუსანი თავის მესამედ მოპოვება. ესეც მნიშვნელოვანია ვფიქრობ ჩვენთვის. მოდით ორი-ოც სიტყვით ამის თაობაზეც ვისაუბროთ. საიდან მოხდა იგი საქართველოში, კერძოდ ქალაქ კომანში? მას შემდგომ რაც წმინდა იოანე ოქროპირი გააძევეს კონსტანტინოპოლიდან, თქვენ გახსოვთ, განვლო ერთმა თვეებ, როცა იგი გადმოსახლებით მოჰყავდათ სომხითისკენ და მერე მოვიდა გზაში მეორე, თუმცა გადაასახლეს, მოეწია ბრძანება, რომ უფრო შორს აფხაზეთში გადმოესახლებინათ. ესე გასაოცარი რამეა, როგორც ბერძნები, ისე რუსები მოგვიანებით საქართველოს და უფრო მეტად შავიზღვისპირეთს თვლიდნენ გადმოსახლების ადგილად. გაუგებარია, თავიანთი ჩრდილოური ჯოჯოხეთიდან საქართველოს სამოთხეში ასახლებდნენ. ალბათ უნდა ჰქონდეს იმგვარი გაციებული ტვინი, რომ გაუგომათ. ამას თავი ვანებოთ ამჯერად. ერთი სიტყვით, როდესაც იოანე ოქროპირი გააძევეს პირველად, როგორც თქვენ სარწმუნოებას ახსოვს, დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ, როცა გზაში იყო, ჯერ კიდევ მოხდა დამანგრეველი ბიძა ევდოქსია დედოფალი, რომელიც ყველაზე დიდი მონაწილე იყო მისი გაძევებისა და ალექსანდრის ეპისკოპოსი მალევე დაისაჯნენ. ერთის და მეორეს ცოცხლად დალპა პირდაპირი გაგებით და საშინელი სატანჯველით აღესრულნენ ისინი. რა თქმა უნდა, ამგვარი ტანჯვა არ იყო განწმედელი მათი ცოდვებისაგან, ამგვარი ტანჯვა იყო ღირსეული და ლოგიკური შედეგი მათი უჟულოებისა და წმინდანის დევნისა, რადგან იოანე ოქროპირის სახით წმინდათა დევნით სწორედ რომ უფალი ღმერთის ეს ჭეშმარიტება გააძევეს კონსტანტინოპოლი და როგორც ფიქრობდა იოანე ოქროპირის მრავალრიცხოვანი სულიერი შვილები სამწყსო. სწორედ იოანე ოქროპირის სულიერი შვილი, რომელთა ზღვარაოდენობა იყო კონსტანტინოპოლში და საერთოდ ბიზანტიაში, მეტადრე კონსტანტინოპოლში, იქ ანტიოქიაში და მეტადრე ეპისკოპოსი იყო და სხვა, მათი შიშის გამო წმინდა იოანე ნათლისმცემლის თავი ერთ-ერთი გადმოცემით გადაასვენეს ქალაქ ამასიაში, რომელიც ჩვენ თავში ვახსენეთ, პონტოს დედაქალაქში. მაგრამ მოგვიანებით, როდესაც საკინოსთან, მუსულმანთან საშიშროება შეეხნათ, იგი გადაასვენეს ქალაქ კომაში, მაშინ ის ქალაქი იყო, მნიშვნელოვანი ქალაქი შავიზღვისპირეთისა და ასე და ამგვარად მოხდა იგი კომაში, მაგრამ როდესაც დაიწყო ხატმებრძოლობა, თქვენ იცით რომ ხატმებრძოლობის ერესი საქართველოში არ ყოფილა. პირიქით, საქართველოში იკურთხებოდნენ ეპისკოპოსები მართლმადიდებლური წესით, რადგან ბიზანტიაში თქვენ წარმოიდგინეთ, თითქმის არ იპოვებოდა არც ერთი კათედრა, სადაც შეძლოთ მართლმადიდებლებს ეკურთხებინათ მართლმადიდებელი ეპისკოპოსი. მართლმადიდებელი ეპისკოპოსთა უდიდესი ნაწილი იყო ციხეში, ზოგი გადასახლებაში, ზოგი ერთი დახოცეს, სიკვდილით დასაჯეს უბრალოდ მწვალებლებმა, ხატმებრძოლებმა. მოგეხსენებათ, რომ საუკუნე ნახევარი ბრძინვარებდა ეს ერესი და თავად იმპერატორებიც იყვნენ ხატმებრძოლნი, ანუ მწვალებელი. და საქართველოში არასდროს მწვალებლობა, საერთოდ მწვალებლობა ბოლო დრომდე არ ყოფილა არასდროს. მიუხედავად ისა, რომ მოგვიანებით ჩრდილოეთიდან დუხაბორებს, ხლისტებს და ვის არასახლებდნენ, საქართველოში სავიზღვის პირებს განსაკუთრებით, არასდროს იმ მოსახლეობას, აბორიგენებს, ქართველებს არ მიუღიათ არანაირი მწვალებლობა, ვიდრე 1921 წლამდე, როდესაც თეთრი ცხენის შავი სიკვდილი შენოვიდა ორჯონიკიძის სახით და საქართველოში დაიწყო დევნა მართლმადიდებლობის, ხელი შეწყობა მწვალებლობის. თუმრად და როდესაც პირველი ქართველი, რომელიც გახდა ბაპტისტი მწვალებელი, იყო კანდელაკი გვარა. თვითონ სახელს დაუკვირდით, კანდელაკი, კანდელაპტი, ძველ ქართულად ერთი და იგივეა. ესე იგი, მათი წამწვალებელი ბაპტისტის წინაპარი იყო ღვთისმსახური ეკლესიაში მსახურობდა. მეკანდლე იყო, მარტივად რო გითხრათ. გარკვეული დავალება ჰქონდა მას სირვალოს ვიწრო, სკანდელების ანტება ჩაგრობა, სიმბოლური მნიშვნელობა ჰქონდა ამას. მაგრამ რა მინდა კიდევ ვთქვა, აი საქართველოში ჩვენ ვამბობთ და ჭეშმარიტადაც იყო, არ იყო ხატმებრძოლობის ერესი, მაგრამ თუ ეს ასე იყო, ნათქვამია საეკლესიო ისტორიაში ბიზანტიისა კერძოდ და დიმიტრი როსტოველიც ამოწმებს ამას წმინდა ბასილისკოს ცხოვრებაში, ხატმებრძოლობის ერესი რა კი გავრცელდა იმის გამო, რომ ხელში არ ჩაეგდო წმინდა იოანე ნათლისმცემლის პატიოსანი თავი ომანის ადგილობრივმა ქრისტიანებმა, იგი დაკრძალეს ერთ-ერთ ბორცვში, როგორც ერთდროს ადამის თავი დაგრძალა ნოემ. ეხლა მოდი ვიკითხოთ ლოგიკურად, თუ აქ დევნა არ იყო, რატომ ხლავდნენ? იმიტომ რომ შავი ზღვის პირეთი სხვადასხვა დროს არაერთხელ, ესეც მინდა დავსინო, და ზოგჯერ ათწლეულების განმავლობაში იყო ბიზანტიელი იმპერატორების ხელში. ბერძნული კოლონიები არსებობდა აქ. ბოლო დრომდე, ესე იგი, ფაზისის მიტროპოლიტი ემორჩილებოდა კონსტანტინოპოლის პატრიარქს ფოთის, ანუ ფაზისი არის ფოთი. და სხვადასხვა უამრავი მოწმობა არსებობს, სხვა შორის ჩვენ ერთ-ერთმა სულიერმაშვილმა, მე მგონი დღეს აქ ეზიარა, თეონა ქართველიშვილმა, ჩინებული სადისერტაციო ნაშრომი დაბეჭდა, ჯერ დაიწყო და ეხლა დაიბეჭდა ლაზარე კუდავას დახმარებით, სადაც ეხება სწორედ დასავლეთ საქართველოს ეპარქიებს. მადლობ მე გუშინ დავლოცე, რომ ასეთი კარგი საქმე გააკეთა მან, რომ ეს საგანი შეისავლა და ღმერთმაკნას ბევრი რამ რაც მიჩქმალულია და ჩვენ არ უცხით ან ხელნაწერებშია და არ ვიცნობთ, გამომზეურდეს და სანთელივი ჩამოიქნას და თვალსაჩინო გახდეს ჩვენთვის. მე ესე იგი მნიშვნელოვანი რა ხდება, აი ხო ხედავთ, როდესაც რუსული ჩექმა რამდენადმე მოდუნდა ჩვენს ხრებზე, უკვე აი სამოსელიცკის სამღვდელო რუსული შეიცვალა ბიზანტიურ. ეს იყო ბიზანტიურ ქართული. ბიზანტიელებს და ქართველებს ძალიან ბევრი საერთო ჰქონდათ კულტურულ სარწმუნოებრივი თვალსაზრისით. პირველ ყოვლისა ჩვენ ორივე დიოფისტები ვართ, მართლმადიდებლები. მერე აი ახლა ხანს გამოიცა კონდაკი მამამ ზაქარია მაშტაძის მიერ, რომელშიც დიდი დახმარება გაუწეს მეცნიერებმა ედიშერ კელიცემ და ექვთიმე კოჭლამაზაშვილმა. ეს კონდაკი გამოიცა წინელი კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვაკურთხევით. რატომ ამბობ ამას, მე მოგახსენებ. ეს კონდაკი პრაქტიკულად არის მცდელობა ძველი ქართული ჟამისწირვის აღდგენისა, თუ როგორ ლოცულობდნენ ჩვენი წინაპრები. ზოგი რამ იქ აეხლა კონდაც რო იღებ, რაც მე დღეს ვისარგებლე, რომელიც რუსული სლავურის მიხედვით იქნა რედაქტირებული და თარგმნილი უკანასკნელ დროს ანტონ კათალიკოსისაგან და მერმე და მერმე, ბევრი რამ არის დამატებული. აი გოშენ ერთ-ერთი დედაკაცი მოვიდა სხვა მრევლიდან, კეთილგონიერება გამოიჩინა, რომ არც ტაძარი დაასახელა, არც მოძღვარი, იმიტომ განსაკითხად კი არ მოვიდა, რომ გულის კვირით მოვიდა, თქვენ პატივსებ, თქვენი ფშირა და რას შეშალ ჩვენი მოძღვრები, აი სული წმინდის მოწვევის ლოცვას არ ამბობენ. გითხარი დაწნარდი მე. კონდაკი გამოვიდა, აი ახლა მეც და მამა გიორგიც ვსალოთ ამ ახალ კონდაკს, ვადარებთ ძველს, ჩვენს ვაპირებთ ძველი ქართული და ბიზანტიური ჟამისწირვით ვწიროთ. ეს ლოცვა მესამე ჟამისა, რომელიც ნაწილი შეიძლება გესმით, უფალო რომა ყოლაწმინდა სული, რომელიც უშუალოდ წინანდაგების ზღვენის კურთხევის წინ ითქმის, რუსებისაგან არის მოგვიანებით ჩამატებული. რომელი ქერაბინთაზე დიდი გამოსვლა როდესაც არის მღვდელ, შეუძლია არაფერი არ თქვას, არავინ მოიხსენიოს, შევიდეს, რადგან ყველაზე დიდი მოხსენება და მადლი არისო პროსკომედიაში, როცა მოიხსენეს წმინდა ნაწილს, როცა ამოიღებსო. მას შეუძლია მოიხსენოს პატრიარქი ერი და შევიდეს. ან შეუძლია ესეც არ გააკეთოს და დუმრიად შევიდეთ, როგორც მაგალითად პირველ შეწირულის ლიტურგიაში აკეთებს. ამის საფუძველს შეიძლება ძველი რედაქციები ჟამისწირვისა და ეს კონდაკი, რომელიც დღეს გამოვიდა ჩვენ სინამდვილეში, არის რამოდენიმე უძველესი ხელნაწერის ამ რედაქციის შეჯერება ერთმანეთთან და მცდელობა, რომ აღდგეს ძველებური ქართული, როგორც ჩვენი წმინდა მამები ათონელი თუ ადგილობრივი წირადნენ. და ეს ჟამისწირვა დღემდის საბერძნეთში იერუსალიმში ათონზე მე სადაც ვიყვი რა ჩამოთვალე მიყვირდა რატომ არ ამბობდნენ ამათული ლოცვებს და თურმე რა აღმოჩნდა ახლა ჩვენ გავიგეთ რომ ეს რუსების შემატებულია ყველაფერი ისე რომ მაგალითად სეპისკვერს როცა თქვენ აგზავნით იქ მოგდელმა არა მარტო დიდი სეპისკვერებიდან უნდა ყვეთოს არამედ თქვენი შემოგდან ცირა სეპისკვერებიდან ძველად ეს ასე არისო საბერძნეთში და ათონზე არ ნახე მაგრამ ერთ-ერთ მონასტერში როცა ვემსახურებოდი ერთ-ერთი დიაკონისა მან როცა თავარი პირველი ესე მოხდა მე ვიყავი და რამდენიმე ჩვენი მოგდელი წირავდით ღირსარსის გალობის წინ როდესაც ამბობს პატრიარქის მოსახსენებელს მოხდელი მან მომიყრა ეს სეპისკვერები ხალხის შემოწირულ და გამიყურდა ჯვარი გადასერეო რუსულად მითხრა რუსი იყო წარმოშობილი ჯვარი გადავსახე და მე ვკითხე რას ნიშნავს მეთქი და იკურთხებაო ესე იგი აქ კონდაში წერია სარღვნელი რომელიც ზიარების შემდეგ უნდა მიიღოს ქრისტიანმა ეს სარღვნელი უნდა მიუყრას მდელს ღირსარსის გალობის წინ წირვალ მდელს მან უნდა აკურთხოს სარღვნელი სარღვნელის შემდეგ მნათეებმა უნდა მიუყრან სეპისკვერები რამდენიც იქნება ისინიც უნდა აკურთხოს და ამის შემდგომ წირვის ბოლოს დაურიგდება როგორც ევლოგია ყვეთა პატარა ნაწილებს ახლა მას სად მოხდება ამოკვეთა თქვენ კითხულობ არ რისთვის ვაგზავნით სეპისკვერს ამოკვეთა მოხდება დიდ სეპისკვერზე ხუთი სეპისკვერი ეხმარება პირველი უკეთესი არის ტარიგისთვის იქნება ამორჩეული რომელიც ქრისტეს წმინდა ხორცად გარდაისახება ევქარისტიის კანონში მეორე არის ღვთისმშობელ მარიამის პატივად მეორე სეპტემბერს ღვთისმშობელია გამოხატული 4 ჭვრიანია და 1 ღვთისმშობლის მესამე იქნება წმინდათა და საგაცვლილება ჩვენ ახლა როდესაც ვკვეთავთ ჯერ ივანე ნათლისმცემელი მოიხსენება მესამე სეპისკვერზე შემდეგ წინასწარ მეტყველი და ასე შემდეგ პრაქტიკულად ნათლისმცემელიც არის წინასწარ მეტყველი თუმცა უდიდესი წინასწარ მეტყველთა შორის ადრე ასე არის ყარც ბიზანტიაშია დღეს და არც საქართველოსი ყოფილა თავდაპირველად უცხეულო ძალები მიქაელი და გაბრიელი და ყოველი ზეციური ძალები მოიხსენება მესამე სეპისკვერზე მერე უკვე წინასწარ მეტყველი მათ შორის ივანე და სხვა წინასწარ მეტყველები და ასე შემდეგ და ბევრი რამ გადავხედე განსხვავება მაგალითად აღდგომა ქრისტეს მღვდელი კითხულობს როცა ჩვენ შეასვენებს ზიარების შემდეგ მღვდელი კი არ უნდა კითხულობდეს გალობლება უნდა იგალობა ამიტომ ამ კონდაქს ამ პირის განულოში როცა შევისავლით მე და მამა გიორგი მერე მე როგორც წინამძღვარი დავიბარე გალობლებს ინის კითხულებს ყველას და ყველა ამ შენიშნებს გაითვალისწინებენ გარდა მაგისა ზოგიერთი საგალობელი რომელიც მოგვიანებით თარგმნის თუმცა რა საჭირო იყო ძველად უკვე თარგმნილი იყო და უმჯობესად სლავრიდან რომ თარგმნეს არის შეცდომებით ნათარგმნის ზოგირა მაგალითად რომელი ქერაბინთა შემდეგ როი გალობლებს დავითარცა მეუფისა უკაცრავად გულახდილობის მაგრამ უნდა გითხრა თუ აბსურდია რაც იკითხეს ვერ გაიგებ რაზეა ლაპარაკი და იქ ლაპარაკია ზეციურ ძალებზე სინამდვილეში ესე იგი ძალიან ცუდად არის ნათარგმნი ანტონ კათალიკოსის მიერ აი ეს ძველ ქართულად როგორც იგალობებოდა როდესაც აზრი გამოგაქვს რაზეა იქ ლაპარაკი რა იგალობა იმას იგალობებენ გალობლებს ერთი სიტყვით აი როგორც დავიწყე თავში როდესაც რუსული ჩეკმიდან თავისუფლდება საქართველო აგერ შესამოსელი შეიცვალა უწინ ასეთი შესამოსელი ჩოხაც ახლა მღვდლებს რომ აწვიათ კაბებს ეძახიან კაბა რატომ უნდა ატაროს კაცმა კაბა სატარებს ქალი ამას რასაც დღეს ვატარებთ ქართველებს ეს იყო ძველი ქართული სამოსელი ჩოხა ეწოდება ან კვართის ხვანაირად რომელზეც ანაფორას ისვას ვერ მღვდელი ზემოდან ქართული სამოსელი და საერთოდ ქართული ყოფა ცხოვრება და საერთოდ ძველი ბიზანტიური ყველაფერში იყო მობაძავი სარწმუნოებისა გნებოთ ქართული სუფრაც ეს ადღეძელო ბერმაკი არ შემოინარჩული რაღაც უაზროებს ლაპარაკობენ მაგრამ მე ვამ ტრადიციული ქართული ადღეძელო ეს არის შვიდობიანი კვერექსის გახალხურება სხვანაირად რო გითხრათ იწება წირვა ყოლაწმიან სამიზიდებით ფის დიდებითა და დიდ მაღალენ საგალობით ისხდა არ მოყვები ამაზე ლაპარაკ ესევე ქართული ჩოხა ახალუხი გადმოღებული არის სამღვდელო შესამოსლის მიხედვით თუ შუბრი კუდი რო ქვია კახური ან სვანური როდესაც ჯვარი არის ზევიდან ესე სერის ძველი ქართული სკუფის მიხედვით ქართული სკუფი აიხლა მამა გიორგის ახურია ხო მე ჩვენთან რგვალი როა კათოლიკოს პატრიარქის რომ თავსარქმელს ატარებს კუნკულბარტულს ქართულია ქართული კუნკულბარტული აი ესე არა რუსული წოპიანი არამედ მრგოლური როგორც ვთქვა სვანური ხუდი არის ეს იმის მიხედვით არის შექმნილი კათოლიკოს პატრიარქის კუნკულბარტული ამის მიხედვით არის შექმნილი რუსეთმა როცა შეიერთა ანექსით საქართველო და გააუქმა ავტოკეფალია ბევრი რამე მოყარა არა მარტო კონკრეტული საუნჯეები უძველესი ხატები სიწმინდეები ჯვრები და სხვა მრავალიცა სხვა არამედ მათ შესამოსელიც ბევრი რამ მიიტაცეს რუსეთის პატრიარქს რომ დღეს ახურია კუნკულბარტული ოღონ თეთრიფერის ესეც არის საქართველოს სინამდვილიდან მოპარული ჩვენი კუნკულბარტულიც რომელიც ჩვენს უკანასკნელ კათოლიკოს პატრიარქს ეხურა რუსეთშია დღემდის წაღებული იმის მიხედვით შექმნეს მათ რუსი პატრიარქისთვის როცა აღადგინეს რუსული კუნკულბა თავისი არ ქონდათ უბრალოდ მოკლედ რო გითხრათ თვის მადლით ეს ყველაფერი აღდგება შესამოსელით ეხლა ზოგიერთი გულში გაიღებს რა მამა ჩოხა ახალუხი შეცვლა რა ზნეს გამოცვლის ის როგორ ჩოხოსნების საზგოდო ზნეს ეს არ გამოცვლის მაგრამ გარკვეულ გავლენას მოახდენს ეს არის ჩემი შინაგანი ადამიანის გარეგანი გამოხატულება. მაგალითად, ჩემთვის მისაღებია სვანური ხაწერა. იმიტომ რომ ჩემი ბუნების თავისებურებიდან მოდის ქართველისა, ჩემი სულის კონსტიტუციიდან, არაფერს გამო არარაობაზე ხო არ შეიქმნა ეს ხაწერა, თქვა. მაგრამ ჩემთვის მისაღებია სიტყვაზე რუსული ხაწერა. მაგრამ ჩემი სული მას ხოველად ვერ შეიცნობს. ის რაც მისთვის კარგი ფერებია, ჩემთვის პირალა ფერები არის. საერთოდ აი ხალწერაში შესამოსი სადა ფერებია დომინირებს ქართულში. იქ კიდე მყირალა, იმიტომ რომ ასეთნიან მამები რომ რუსეთმა გვიან მიიღო ბიზანტიისაგან სარწმუნება, როცა ბიზანტია უკვე დაცლილი სულიერებისგან და გამოფიტული. იმიტომ დაეცა მალე ბიზანტიის სამეფო. დაცემის დროს მიიღეს და ჩვენ კიდევ უძველესი დროიდან პირველი საუკუნე გვექადაგა მოციკულთა მიერ და ქართულ ინდივიდუალურ ბრძმეთში გაიარა აბსოლუტურად ყველაფერი. ქვე როგორ ფიქრობ, ბევრმა არ იცის ეკლესიის ისტორიიდან, წაიკითხეთ და ნახავთ. არა მარტო რომის ეკლესია ცდილობდა რომ ყველგან სადაც კი იქადაგებდა სახარებას, მხოლოდ ლათინური წირვა დაეწესა, ანუ ლათინურ ენაზე დაეწესებინა ღვთისმსახურება. არამედ ბერძნები ცდილობდნენ რომ ბერძნულად დაეწესებინა, ზოგან მათ ეს გაუვიდა და დღემდე დარჩა. ჩვენ ეს არ მივიღეთ. აი რატო არის კიდევ დიდი მირიანი და ნანა ყველაფრის გარდა, რაც მათ მოიმოქმედებს საქართველოსთვის და ქართველი ერისთვის? მათ არ დაამკვიდრეს ბერძნული გალობა. პირველი მამები ვინ იყვნენ? ბერძნები, ვინც გამოგვიგზავნეს მონათლეს ქართველი პირველი ეპისკოპოსი, სამღვდელოება. ცდილობდნენ ბერძნულ წირვალს ქართველმა არ მიიღო. ჩვენ მანამდე სამხმიანი საგალობელი ჰქონდა უძველესი დროიდან, წარმართობის დროიდან, 2000 და 3000 საუკუნის წინანდელი. სხვადასხვა ეხლა ძალიან კარგი სახელმძღვანელო გამოვიდა წიგნი, გამომიგზავნა ავტორმა ისტორიკოსმა სიმონ მასხარაშვილმა, მატიანე ქართველთა, ასე ქვია, ჩემი თქმა უნდა იქნება შეიძინა და თქვენ წაიკითხოთ უძველესი ჩვენი წირები საიდან მოდიან. სხვადასხვა ინფორმაციის შეჯერებით უძველესი წყაროებისა თუ თანამედროვე მეცნიერების ჯელობათა გამოხავს სურათი საიდან მოდის ქართველი ერი. მათ შორის განსაკუთრებით გამოყოფილი არიან ლაზები, იგივე მეგრელები და მესხები. ბიბლიური წარმოშობის ერი, აი როგორც დაასა ჩვენ ვამბობთ რა გამიხარდა, იგივე სამბობს ეს ისტორიკოსი. მე ოქროპირის მიხედვით მივიღე გულისხმა მის განმარტებებს რო კითხულობდი შესაქმისიგისა და ის ამბობს ისტორიულ წყაროზე დაყრდნობით. პირველი ერიდან ებერებიდან რომ მოდიან ებრაელები, იბერიელები და მე ხსნის ამას და ადასტურებს რა თქმა უნდა რისთვის. ერთი სიტყვით ჩემოკეთილო, ძირები გვაქვს ძველესი და უდიდესი, მაგრამ სინამდვილე ყარს, ანუ ლაზარე ყარს სახარების ენით რო თქვა. ის მადლით ყველაფერი კარგად იქნება. როგორც თავის დროზე აღადგინა ლაზარე ყუდრეთით, ესრეთ აღადგენს უფალი ღმერთი ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ლოცვითა და სამი უმწვერვალესი სათნოებით, რწმენით, იმედითა და სიყვარულით გაჟღენთილ ქართულ გულს უკანასკნელ შანსს და არათუ მხოლოდ აღადგენს მის მიხედვით განიკითხავს ამ სოფელს, ანუ შედარება მოხდება, აი ხო ბოლო დროა, ყარს ანტიქრისტეს რეჟიმის დროს ყველაფერი, აი ამ ცირერიცხოვანმა ერმა, ასე ჩაგრულმა და ესე იგი ფეხქვეშამოდებულმა საუკუნეები გამოატარა თავისი სარწმუნოება ქრისტიანულ ქართული მეუბა და არ დაივიცხა და შენ რად მიდრკი ამიერ და იმიერ. იკითხავს უფალი უკანასკნელს და ჟამსა და ის შვიდი აპოკალიფსური ეკლესია, რომელთაგან ერთი ფილადელფიის ბერძენი მამის განმარტებით ისტორიულ და ესე იგი ეგზეგეტიკურ ლიტერატურაზე დაყრდნობით არის ივერიის ეკლესია, იქნება მამხილებელი ერთადერთი ეკლესია, შვიდ ეკლესია, რომელსაც აქებს და განადიდებს უფალი გასხვავებით სხვა ეკლესიებისგან, რომელსაც კიცხავს, მათ შორის რუსეთის ეკლესიასაც არის ლაპარაკი. ამაზე სხვა დროს გვექნება ალბათ საუბარი. ალბათ ესეც წმინდა ბასილისკოს ნება არის და ჩვენი მაღალი მაცხოვრისა, რომ ამაზეც მესაუბრა გზა და გზა მიმავალს. ჩვენი ძველი სამშობლოდან, ამასიიდან, ჩვენს უძველეს მიწაზე კომანში აფხაზეთისკენ. და ვიდრე არა გვაქვს საშუალება ფიზიკურად შევადგათ ფეხი, მოდით მანამდის გონებრივად და სულიერად ვიმოგზაუროთ. შევისწავლოთ არა მარტო წმინდა წერილი, არამედ შევისწავლოთ ჩვენი ერის უძველესი ფესვები. ვინ ვარ? ამას მე ამპარტავნებით კი არ ვამბობ. ერთ-ერთი უდიდესი ერი არის ქართველი ერი. და თქვენ დღეს კი როგორც სალმონის მიხედვით ვითარცა პირუტყნი მოსხდებით, გადახედეთ ჩვენს ქართველობას, ჩვენ სისხლსა და ხორცს როგორ ყარს გარყნილებით, ფულის ტრფიალებით, ლოთობით, ნარკომანით და ასე შემდეგ. თუმცა როგორც ქართული ანდაზ ამბობს, თევზი თავიდან ყროლდება, ზევიდან მოდის ეს სიმყრალე, ამიტომ მალე მოეცლება მას ეს უგუნური თავი და იმ ადგილას აღმოიმართება და აღმოიშობა ის, ვინც ყოველთვის იყო მირონცხებული მეფე. ვიდრე ჩვენ საუბრობდით წმინდა ბასილისკომ, უკვე მიაღწია კომას. კომაში ამ დროს უკვე ჩასული იყო ახალი მართველი, რომელიც იმდროინდელმა რომაელმა იმპერატორებმა დანიშნეს. ეს იყო აგრიპა, კაცი ცნობილი თავისი სისასტიკით, რომელიც მოწამეობის დროს, როდესაც მრავალ სასწაულს ნახავს, თავად წმინდა ბასილისკო უწოდებს მრუშობით გარყმილს და ამპარტავანს და მოძალადეს. და ესეთ ადამიანს მოაქცევს საბოლოოდ წმინდა ბასილისკოს მოწამეობრივი ღვაწლი. პირველ ყოვლისა, რაც გააკეთა ამ ახალმა მართველმა აგრიპამ, ის იყო, რომ იკითხა სად იყო ბომონები, კერპები, მივიდა და ორ ეგვიპტური წარმოშობის ელინიზებულ თაებას, ჭალებში, ანუ კერპებს თაყვანისა. შემდეგ მოისურვა აპოლონის საკერპეში შესულიყო. და აი, როდესაც იგი საკერპეში შევიდა, ბრძანა რომ მხედრებს მოეყვანათ ბასილისკოც. როდესაც ბასილისკო წარუდგინეს, მეფემ თხოვა რომ აპოლონისთვის, ან გნებავს ნებისმიერი ღმერთისთვის, როგორც თვითონ თქვა, სვერპლი შეეწირა. ბასილისკუმ შვიდათ მიუგო. და ვინ გითხრა მეფეო რომ მე ღმერთს პატივს არ ავცევ და მსხვერპლს არ ავწირავ? გამა მთელი ჩემი ცხოვრების განმავლობაში რაც ვირწმუნე ჭეშმარიტი ღმერთი, სხვა რამ გამიკეთებია. გნებავს საპყრობილეში იმ სამი წლის განმავლობაში. მე მხოლოდ ქების მსხვერპლს ვწირავდი ჩემს უფალ ღმერთს. და ვინ არისო შენი ღმერთი? ეს არისო ღმერთი მერკურიო. ჭეშმარიტად რომ თქვენი ღმერთი მერკურია. მერკური ისიც რას ნიშნავს ვერტულად? დამღუპველი. სწორედაც რომ თქვენი ეგრეთ წოდებული ღმერთი არის დამღუპველი, სულის სარწმედელიო. და აღავსებ თაყვანი არასდროს გარეშე ჩემი ღმერთისაო. კარგით, ბოლოს დათანხმდა აგრიპა. ნუ დაარქმევ სახელს. ოღონდ რაღაცნაირი მსხვერპლი შეწირე. რატო ამობდა ამას? ბასილისკოს სახელი ვიდრე მას დანიშნავდა მართველად მისყურს უკვე მისდა რომ ვერც ერთმა პრეფექტმა და მართველმა ვერ გატეხა. ამიტომ თუ ის დაიმორჩილებდა თუნდაც ფორმალურად ბასილისკოს ფიქრობდა ამით ბევრ ქრისტიანს გადაიყვანდა კერთაყვანისევლობაზე. არ ვაზუსტებ რომელ ღმერთსაც კიდა რა მსხვერპლის კიდა შესწირე. ამაზე სიამოვნებით დაეთანხმა ბასილისკო. იგი მივიდა აპოლონის კერპთან, ჯვარი გამოისახა და უფალ ღმერთს შეჰვედრა. უფალო ღმერთო, აჩვენე არარაობა ამ ეგრეთ წოდებული ღმერთისა. სიტყვა არ ქონდა ბასილისკოს დამთავრებული, ზეციდან ცესხლი გარდამოხდა და არარაობა თაქციეს კერპი გადმოემხო და დაიმშვა და დაიწვა, შეიმურა. შეშინებული აგრიპა და მისი მხლებლები თავზარდაცემული საკერპედან გამორბოდნენ. თავად გონს როცა მოეგნენ შეშინებულები, შიშით ვერ შედიოდნენ, შინ გამოუხმეს თავად ბასილისკოსაც. აწ კი როცა იხილა ბასილისკო უნებელი, განრისხებულმა აგრიპამ უთხრა, როგორ გააბედე შენ ჩვენი ღმერთების შეურაცხყოფა და რა არის თქვენი ღმერთი, რომელიც შეიძლება ჩემალოცვა მოკლას? თქვენი ღმერთები არის არარაობა და არათუ მხოლოდ თქვენი ეგრეთ წოდებული ღმერთები, არამედ ტაძარიც, რომელიც მისთვის აგიგია. აი ეს სიტყვები რომ თქვა ბასილი, საგანგებოდ აღარ ცულოცება, გარდამოხდა კვლავ ცეცხლი და ტაძარი ერთიანად მოწვა და მოანგრია. მეფეს და მხლებლებს ამის დანახვაზე კიდევ უფრო დიდი თავზარი დაეცათ. შემდგომ გზადაგზა ხან ლიქნით, ხან წამებით და სხვადასხვა გზით ეცადნენ მის მოდრეკას და ვერანაირად ვერ შეძლეს. ბოლოს გადაღლილმა მისი წამები ფანტაზია დაეშრიდა, როგორც იტყვიან ხოლმე ეს მყრალი ფანტაზია, ბრძანება გასცა რომ თავი მოეკვეთათ ბასილისკოსთვის. წმინდა ბასილისკომ უკანასკნელი ლოცვები აღავლინა, ვიდრე აღმართავდა ჯალათი მახვილს მის თავზე და შევედრა სულითვისი და ქრისტიანენი უფალ ღმერთს. ზეციდგან მოისმა ხმა: ნუ გეშინის, მე შენთანა ვარ ბასილისკო. ამ სიტყვებით თავი მოჰკვეთა ჯალათმა. ნაბრძანები ჰქონდა აგრიპასაგან, სხეული მდინარეში გადაეგდო, თავი კი აგრიპასთვის მოეტანა. მაგრამ როდესაც იგი მიათრებდა მოწამის გვამს, გზად მას წმინდა ბასილისკოს მოწაფე, ვინც გზადაგზა დაემოწაფნენ მისი სასწაულებისა და ქადაგების ხილველი და მსმენელი 30 ვერცხლი მიუპყრეს და სთხოვეს რომ გვამი მათთვის დაეთმო. ფულზე რა თქმა უნდა თვალები გაუბწინდა ჯალათს. პრისკა ერქვა, თუ არ ვცდები. გამოართვა სიხარულით 30 ვერცხლი, ოღონ დააფიცა რომ არავის ეტყოდნენ, რადგან თუ ამას აგრიპა გაიგებდა, ეს მოუტანდა საშინელ განაჩენს, როგორც ჯალათს, ისე ნებისმიერ მათგანს, მათაც პირობა მისცეს. იმავ ღამით ჩუმად ქრისტიანებმა ერთ-ერთ მოხნულ მინდორში გადაასვენეს წმინდა მოწამის სხეული. დაფლეს იგი მიწაში, დაგრძალეს ფსალმუნითა და გალობით და დათესეს ზევიდან მარცვალი, რომ შეუმჩნეველი დარჩენილიყო. თავად კი დაიმახსოვრეს ადგილი, რომ შეუმჩნეველი დარჩენილიყო. ეს იყო სწორედ დაბაკომან ეს ის ადგილია, სადაც დღეს ტაძარია აღმართული იმ ადგილას. მაგრამ მოხდა საოცრება. როგორც კი თესლი მიწაში ჩაყარეს და გადააყარეს მიწა, მეხსეულად განედლა, ფესვები გამოიდგა და ამოიწვერა. ხოლო მეორე დღეს, როდესაც საფლავზე თაყვანისცემისთვის მივიდნენ ქრისტიანენი სხვა ქრისტიანებთან ერთად, ნახეს რომ თავთავი უკვე დამწიფებული იყო. აი როგორც იქ მუხასთან მოხდა ეს სასწაული, აქ მის საფლავზე. მეორეც რომ ამით ნიშს აძლევდა, ერთგვარ ნიშს, რომ იგი გამართლდა ღვთის წინაშე და მათთან არის უხილავი თანაშეწევნით ამ ქრისტიანებთან წმინდა ბასილისკო. ამ სასწაულის ხილვამ აგრიპა საბოლოოდ მოიყვანა გონს. დაგმო კერპთაყვანის სემლობა და ქრისტიანეთა დას შეუერთდა. არ თუ დიდი ხნის შემდგომ ერთ-ერთმა ომანელმა შეძლებულმა ადამიანმა იმ ადგილას ტაძარი აქვს, რომელიც დღეინდელად დღემდის დგას წმინდა ბასილისკოს საფლავზე. არ შეიძლება არ მოვიგონო ისის თუ უკანასკნელ ჟამს, როგორი დიდი მამა მოღვაწეობდა მის საფლავზე. ეს არის ჩვენი თანამედროვე წმინდა მღვდელმოწამე, მღვდელმონაზონი ანდრია ყურაშვილი და მისი სტიქაროსანი მორჩილი აფხაზი იური ანოა, რომელიც ესევე აფხაზებმა, ვიდრე დახვრეტდნენ მის მოძღვარს, თავად აიყვანეს იმ ბორცვზე, სადაც იოანე ნათლისმცემლის თავის მოპოვება მოხდა. იური ანოამ მაღალია საკმაოდ ეს ბორცვი, უამრავი საფეხურები გაუკეთა, რომ მორწმუნებს არ გაშირებოდათ იქ ასვლათაყვანის სემისთვის. მამა ანდრიას ნატურად ჰქონდა, ასე ფიქრობდა, რომ იქ სენაკი დაედგა და განმარტოებით ეცხოვრა. საერთოდ მამა ანდრია იყო განდეგილი. აი თავისი ცხოვრების წესით და სამხედველობით თუ თქვენ წაიკითხეთ მისი ცხოვრება, ეხლა ხანს გამოიცა პრეზენტაციაც იყო ამ წიგნისა მამა ანდრიასე. ჩემი თხოვნა რომ თქვენ წაიკითხოთ ის. სხვა არის როცა კითხულობ ძველი წმინდანის იმას. ეს რა თქმა უნდა გამაძლიერებ, მაგრამ სულ სხვა გრძნობა როცა შენი თანამედროვე წმინდანის ცხოვრებას კითხულობ. რომელსაც შეიძლება ითქვას მოციქულებივით თქვათ, ხელით ვეხებოდით, თვალით ვხედავდით და თანაზიარი ვიყავით მისი. მაშინაც კი, თუმცა ეს უშუალოდ ხდებოდა, როცა კასთა შორის იყო, ის იყო განდეგილი. იყო სულ იესოს ლოცვის მლოცველი. და მას სურდა განდეგილობით იქ დაესრულებინა თავის ხორების თხენი, მაგრამ უფალმა სხვაგვარად განსაზღვრა. იგი იცავდა რა იქ შეფარებულ ქართველებს, ქრისტიანებს, არ მარტო ქართველებს, აფხაზებიც იყვნენ, რომლებიც აი ამ ყველაფერს არ იზიარებდნენ, რაც ხდებოდა. იურიანოა, როდესაც ეკლესია დაკეტილი იყო უკანასკნელში, ბოლო დრომდე აზიარებდა და წირავდა მამა ანდრია. ყველა რო შფოთავდა, ბომბები ცვიოდა, იზიდგა მშვიდად და ან ლოცულობდა, ან ქადაგებდა. ქადაგებდა თვითონაც არ ეხერხებოდა მაინც და მაინც. იმდენად სიტყვიერი არ იყო, მაგრამ ლოცვა ძლიერი ჰქონდა მას. და აი როდესაც უკვე დაკეტილ ეკლესიაში დაიწყეს კონდახების ბრახა ბრუხი, აფხაზებმა, რუსებმა, სომეხი ეროვნების, თქვენიც რო სომხური ბატალიონები შეიქმნა. სხვა შორის ეს სომხები შავიზღვისპირეთში თბილისელმა სომხებმა ხატისოვებმა ჩაასახლეს. ივანე ჯავახიშვილს აქვს ამაზე ძალიან კარგი გამოკვლევა. როგორი თვისებდნენ გეგმაზომიერად ამერის შვილები ჩვენს მიწას, რომლებაც აი მოგვიანებით უშორეულ წარსულში სომხური ბატალიონები შექმნეს ქართველების წინააღმდეგ, რომ აფხაზეთი აფხაზებთან და რუსებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ყველაფერამის ხელშემწყობი იყო რუსეთი. და როგორი იქნება მისი დასასრული, მე უკვე მოგახსენებთ რუსი მამების წინასწარმეტყველების მიხედვით. ჩვენთან დავა და კამათი ადამიანებთან, ქართველებთან, ადილია, ღმერთთან და ღვთისმშობელ მარიამთან შეუძლებელი და უგუნურებასე უგუნური რამ. როდესაც მას მიადგნენ და ბრახაბრუხი დაუწყეს ეკლესიის კარებს, მამა ანდრია მაკურთხა, კითხა იური, გავახო კარები, ლოცვა კურთხევა მისცა კარები და ეხსნა. როგორც კი გააღო კარები, პირველი კითხვა ეს იყო, კითხეს: შენ ქართველებთან ხარ? აფხაზეულებზე. მამა ანდრიას კითხეს, ნახე როგორი კითხვა არის. როგორც ქრისტეს უსვამდნენ ფარისევლები და წინობრები. ვისია ეს მიწა? დამცინავი ღიმილი კითხეს მამა ანდრიას. მამა ანდრია ირჯვარი გამოისახა და მშვიდად მიუგო: ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელ მარიამისა და ღმერთისა. რამე არის უზუსტობა ამ სიტყვაში? სხვა კითხვა აღარ დაუსვიათ მონოსულებს. იურიანოა გაიყვანეს, აი ამ საფეხურებზე აიყვანეს და წმინდა ბასილისკოს წყაროს, რომელიც მოწამეობის დროს ამოხედა იქ და დღემდის კენჭები სისხლიფრად იღიბება. რამდენი არ უნდა ამოიღო კენჭები მწყაროდან, ისე მრავლდება. საუკუნებია მოაქვთ იქიდან მორწმუნეებს, როგორც ევლოგია სიწმინდე კენჭები. კენჭები კი ისევ იქ არის და მრავლდება ბასილისკოს სისხლით დაშხეფებული. სწორედ იქ დიდხანს, თითქმის მთელი დღის განმავლობაში აფხაზები და ყველა ესენი მიწმართან იყვნენ, აწამებდნენ იურიანოას. მე ღრმად ვწამს, რომ ეს ადამიანის როგორც მოწამე გავიდა. საერთოდ როგორც მე მოვკარი ყური საპატრიარქოს ერთ-ერთი კომისია წმინდანთა კანონიზაციის ამზადებს მამა ანდრიასა და იურიანოას კანონიზაციას მოწამეთა შორის. და ალბათ შემთხვევითიც არ არის, რომ იქ დღეს ბასილისკოს ხსენება მოწამისა და ჩვენს დღევანდელ მოწამესაც მის სულიერ ძმას და ჩვენ უკვე სულიერ მამას მამა ანდრიას არ თუ უმართებულოდ ვიხსენებთ. მერმე ესე იგი გადაწყვიტეს, რომ მამა ანდრია დაეხვრიტა. უფრო შორეს მათ შორის ერთ-ერთი თავხედი აღმოჩნდა, რომელმაც ტრაგიკულად დაამთავრა მერე თავისი სიცოცხლე. როდესაც უნდა დაეხვრიტათ, მამა ანდრიას თხოვეს, რომ ზურგით შებრუნებოდნენ, მის თვალებს ვერ უძლებდნენ. ამ დროს ის იესოს ლოცვას ამბობდა. და საერთოდ მისი თანამედროვეები, აი ზოგიერთი უკვე ეპისკოპოსია, ზოგი ღელმონაზონია და სხვა, ამბობენ, რომ განსაკუთრებით ლოცვის დროს მამა ანდრია ნათდებოდა. ესე იგი, უდიდესი მადლი ჰქონდა და მე როგორც ერთ-ერთ ქადაგებაში მოგახსენეთ, იოსებ ათონელი რომ განიხილავს იესოს ლოცვის სამ საფეხურს, უკვე მეორე საფეხურზე იყო, როგორც ჩანს იოსებ ათონელის მიერ მამა ანდრია იესოს ლოცვაში, რომელსაც სწორედ განათება ჰქვია. სულიერი სამყარო ნათება ადამიანს, რომ ზოგჯერ სახეცეც ეფინება ადამიანს, თამორისეული ნათელი. ესე იგი, თვალს ვერ უსწორებდნენ და სთხოვდნენ, რომ შებრუნდიო და ისე გესვრიტო. ვერესროდნენ. მამა ანდრია არ შებრუნდა. მას სიკვდილის არ ეშინოდა. სიკვდილი მისთვის მე არ გვაზვიადებ, არც იმის გამო, რომ თანამემამულია და სხვა. ეს თანამედროვეთა მონათხრობიდან და იმ წიგნიდან მე ეს დასკვნა გავაკეთე, რომ ასეთი პიროვნება იყო ეს დიდი ადამიანი. იგი ლოცვით ბაგეებს იაგესვა. სად არის ნიში იმისა, რომ ღმერთთან გამართლება იყო და ჭეშმარიტად როგორც მოწამე წარსგა? როდესაც იგი ტაძარში შეასვენეს, რამოდენიმე დღე და ღამე იქ დაუგრძალავი დაყარეს აფხაზებმა გვამები, მათ შორის ქალების დახოცეს. და ყველა გვამი გაიხსნა ბუნების კანონებიდან გამომდინარე. სისხლის შედედა ერთადერთი მამა ანდრიას წმინდა სხეული, რომელიც ამბიონზე დაასვენეს, სისხლს ადენდა რამდენიმე დღე და ღამის განმავლობაში, არ შედედა და არანაირი სუნი არ ჰქონდა მას მიცვალებულის. და მერე როცა ესე იგი ჩვენებმა მოსთხოვეს მოგვიანებით მისი სხეულის გადმოსვენება სურდათ, ისეთ რა უპასუხეს კაზაკებმა და სხვა. ჩვენ თქვენი მოწვარი ყველა პატივით მივაბარეთ მიწას. თვითონ მათ ჰქონდათ კრძალვა, იმიტომ რომ აშკარად ნახეს. და ეს როცა მოხდა, რომ არ გაიხსნა გვამი სისხლი არ შედედა, მაშინ კი ბევრი სინანულში ჩავარდა, რაც ჩაიდინეს. შეეშინათ ღვთისა. აი ვინც უშუალოდ ესრულა ტრაგიკულად დაამთავრა თავისი ცხოვრება. და ერთ-ერთი ახალგაზრდა აფხაზი ბიჭიც, რომელსაც ესე იგი როცა სენდრენ ქართველს გაგრაში ტყვედ ჩავარდნენ, რა საშინელებები მოხდა, კიდევ ძნელია წარმოიდგინო ეს ყველაფერი. ღმერთთან მივლენ და მისემე პასუხი. მათი დიდი მამა და მსოფლიო წმინდანის სერაფიმ საროველი ამხილებს მათ, რომელიც ესე იგი ლოცულობდა თითქმის წელიწადის განმავლობაში მუხმოდრეკილი ქვაზე და ევედრებოდა რუსული სამღვდელოებისათვის განსაკუთრებულ მღვდელმთავრებისათვის და მისი ლოცვა არ ისმინა ღმერთმა. უკანასკნელ ჟამს პასუხს მომცემენო და დავჟიო მათ ყველა იმ საქმისთვის. ერთ-ერთი დიდი საქმე არის ღვთისმშობლის სილხვედრი იდერის დამცირება და ავტოკეფალიის გაუქმება და ის უკეთურებანი, რასაც შადიოდნენ და დღეინდელად დღემდე შადიან. ღმერთმა გააერთიანოს სარწმუნოების გარშემო ჩვენ სამშობლოში, ჩვენთან ქართველებთან ერთად ყველა არაქართველი, ვისაც საქართველო მიაჩნია მის სამშობლოს, დაარქვას გნებავს მეორე გნებავს პირველი, რომელიცა გნებავს. ვისთვის რა წაგვერთვია საკუთარ მამულსაც არ გვანებებენ. მაგრამ ესე ჩვენი უდარდელობის ბრალია, სიზარმაცის ბრალია. სონარე და ძილისქუდა ქართველს ვეღარაფერი ვერ აფხიზლებს. ვერც აფხაზეთის დაკარგვა, ვერც სამაჩაბლოსი. აგერ ეხლა ტყეებს ეუფლებიან მისას. აი წარმოიდგინე, წახვალ და თევს ვერ დაეჭებ დინარეში. ტყეში იას ვერ მოგლეჩ, იმიტომ რომ ვისთვისი იქნება. და ეს რა თქმა უნდა ძირითადში იქნება 90% თუ მეტი არა უცხველი, არა ქართველი. თურქებმა, რომელმაც ცეცხლითა და მახვილი საუკუნეების განმავლობაში დაანგრიეს ბიზანტიის იმპერიამ და ვერ დაიპყრეს საქართველო და ვერ გატეხეს ქართული ქრისტიანული გული, ფულით ყიდლობენ დღეს საქართველოს და იყიდიან. გამყიდველები არიან ისევ ქართველები. აგერ მოსკოვში ეხლა ჩაეშალათ სოდომიელების პარადი, თბილისში უკვე ლაპარაკია უნდათ მოაწყონ პარადი. ყველა ეს ახალგაზრული ეგრეთ წოდებული გადაცემები, არასამთავრობო დაწესებულები, ფემინისტური ქალური მოძრაობები, ჯანმრთელობის სახლები და მთელი ეს სისტემა რას ემსახურება? მხოლოდ ერთ რამეს, ქართველების აღქოცას საქართველოდან. ბნელი იგი ნათელსა მას ვერ ეწევა. პირში სული სანამ მიდგას, მე ვამბობ ქართველი და ქრისტიანი არასდროს ჩემს მამულს, ჩემს ენას და ჩემს რწმენას არაფერზე არ გავყიდი. ამას ამდერზად გიტოვებ ჩემ სულიერ შვილებს. ამაზე დიდი ფასეულობა არაფერია დედამიწაზე და ცისფერში არის გარდაუვალი სიყვარული, რომლითაც უნდა ვეფლოთ ბროტების ამ ბნელ შემოტევებს საქართველოში. ამ დროს ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი თვით მართლმადიდებელი ქრისტიანები ჩამხობილ ვართ საკუთარ ნებებში. ვიღაცა დაუპყრია სიძვის ბრძოლებს, ვიღაცა ლოთობას. აი რატო არ არიან კიდე ბარტო სისხლის ბრალიც არ არის. ზოგიერთი ის ვიცი ექსკურსიები საით მოაწყვეს მათ. სატირელი არ არის რომ ზარი გიხმობს კვირიაკე დღეს, კვირა ნიშნავს უფლის დღეს ქართულად რომ თარგმნოთ ტაძარში და შენ არახარ აქ და სათხარ ჩიქით ხელში ბუნების წიაღში. ძალიან ხატრულად და მეტაფორულად რომ სხვა და მრავალიცა სხვა და რამდენი მტერი ყავს კიდევ საქართველოს შიდა მტრები პიროყოვლის ფულზე გაყიდული ქართველები იმდენი რამ არის სათქმელი მაგრამ აი როიტყვიან სისხლი მახჩობს ეს გულის ამოსვნით ნათქვამი სიტყვები ამ პატარა ტაძარში ითქმის დღეს დაადგება დრო როცა ვერანაირი კედლები და ჯებირები ვერ დააკავებენ ღვთის სიტყვას ღვთის მადლით ეს ასეც იქნება და ჩვენს ძველ დიდებულ მეუღთა და წმინდათა გნებავს ხეს ხსენებულ ნერიანსა და ნანას მოწამე ბასილისკოს შეუერთ არცუ დიდი ხნის წინათ წმინდა მღვდელ მოწამე ანდრია ყურაშვილი და ღრმად მწამს რომ იგი ლოცულობს თავისი საქართველოსათვის საქართველოს ერთიანობისათვის. საინტერესოა შეცავალში შეკვირდით იოანე ნათლისმცემლის პატიოსანი თავის მოპოვება როგორ მოხდა სწორედ იმ ადგილას სადაც იურიანოა აწამეს და სადაც დახვრიტეს ჩვენი მამა დელმონასონი ანდრია. როგორც გითხარით საბოლოოდ ქრისტიანება ხატმებრძოლობის გამო და მაშინ ბიზანტიური გავლენის ქვეშ იყო და კოლონია იყო და მიტროპოლია იყო ფაზისის რომელიც კონსტანტინოპოლის პატრიარქს ემორჩილებოდა აფხაზეთის ადგილი და საერთოდ აფხაზეთი არც თუ იშვიათად ხელი ხელს აგოგმანებია რა გადადიოდა ხან ერთი მტრის ხელში და ხან მეორისა ხან მუჟულოსი და ხან ერთმორწმუნისა და რაღაში მდგომარეობს ერთმორწმუნეობა როცა წმენა ერთი გვაქვს და გულები სხვადასხვა ესეც საკითხავია და მიზნები სრულიად საწინააღმდეგო 850 წელს ესე იგი გავიდა თითქმის მთელი 400-500 წელიწადი კონსტანტინოპოლის იმდროინდელ პატრიარქს ეგნატეს გამოცხადება მისცა უფალმა ღმერთმა და უბრძანა რომ საქართველოში კერძოდ აფხაზეთში სახელობრ კომანში კონკრეტულად მიუთითა ის ბორცვი დაფლული იყო წმინდა იოანე ნათლისმცემლის თავი და უფარს არც თნავდა რომ უსახელობაში დარჩენილიყო. მართლაც ეგნატე პატრიარქმა მოახსენა იმპერატორს. იმპერატორმა ელჩები გამოგზავნა საქართველოში. მინიშნებულ ადგილას გახსნეს რა ბორცვი, გადათხარეს რა, მართლაც მოხდა მოპოვება ნათლისმცემლის პატიოსანი თავისა, რომელსაც არაერთი ნიშნასწაული აღასრულა ნიშნად, იმის რომ ჭეშმარიტად ეს იყო თავი ნათლისმცემელ იოანესი. ასე და ამგვარად ნათლისმცემლის თავის მესამე მოპოვება საქართველოში მოხდა. ჩვენ ვთქვით, რომ სინანულის გარეშე საქართველი კაცი ვერაფერს ვერ დაიბრუნებს. არის რა იოანე ნათლისმცემელი სინანულის დიდი მქადაგებელი, თქვენთან ერთად შევთქო, რომ ჩვენს ერს და ყველა ჩვენს სამშობლოში მყოფ ქრისტიანს მისეს სინანული საკუთარი თავის განკითხვა, რათა მოვბრუნდეთ ერთობით ყოველი ჩვენი წინაპრების ჭეშმარიტის არწმუნობისაგან და ერთმანეთ ჭეშმარიტად გამთლიანებულ, განთავისუფლებულ, დამოუკიდებელ, მართლმადიდებლურ საქართველოში, აქ და მერმე საუკუნეთა უკუნესამდე, ძეციურ მამულში ვადიდებდეთ მამასა და ძესა და სულსაწმიდასა, ასდა მარადის და უკუნით უკუნისამდე, ამინ. ესეც უნდა პოსტსკრიპტუმში დავძინო, ასე ვთქვათ, დამატებაში. ბოლო დროს ჩივი ზოგი ხუმრობით, თუმცა არაბერი ზოგი ერთები, ზოგი ალბათ გულში, ზოგი ხმამაღლა, ზოგი მინიშნებით, რომ მამაო, თუ შეიძლება მოკლე ქადაგებები იყოს. არ შემიძლია. რა არ მეთქვა დღეს რაც ვთქვი, მე მინდა დაგეკითხოთ. პირიქით მე ვწუხვარ, რომ აი ერთი სასწაული, რომელიც მოახდინა წმინდა ბასილის კონცამების დროს, ვერ მოვიგონე. თქვენ ხო ვერ ხედავთ, გონებაში წვალობდი, მომეგონებ, მე საერთოდ მიყვარს, როცა ყველა სასწაული, რაც აღასრულა თუ რაც მასთანა დაკავშირებული, მოგონებულია, ან რატო უნდა დავაკლო ეგ ყვაწლი. ისე რომ ბოდიის გეხდით, არა ის რომ ხანძლივი იყო, არამედ ის რომ დავაკელი ცოტაოდენი, ვერ მოვიგონე. და ვისაც მოკლე ხადაგება უნდა და გოგლი მოგლის ჭამა და დილით ჩაის დალევა, არიან ამისთვის სხვა ადგილები და იქით წავიდნენ. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ საქმნოებაში. ამინ.